სატელეფონო საუბრით კმაყოფილდებიან. ნაზი ბერუაშვილი ამჟამად ორ ვაჟთან ერთად კარალეთის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს, მისი ქალიშვილი ცხინვალშია გათხოვილი, სიძე ოსია. ბებოს შვილიშვილები ენატრება, ნაზი ბებია საახალწლო სუფრის პირველი საღრძელოები მშვიდობისაა, შემდეგ მოგონებების და მონატრებული ოჯახის წევრების ნახვის სურვილისა. გოგა აბციაური:
მე ცალცალკე არ ვიტყვი სადღეგრძელოს ქართველების და ოსების, ერთად ვიტყვი და ერთ სადღეგრძელოში ყავს ჩაფიქრებული იყოს მშვიდობა, აღდგეს ნდობა, აღდგეს რწმენა, გვიყვარდეს ერთმანეთი, გადავეხვიოთ ძმურად ერთმანეთს. ბედნიერი მშვიდობისა და სიხარულის მომტანი, ურთიერთ სიყვარულის და ურთიერთ გაგების შობა ახალი წელი გაგვითენდეს ჩვენც და ოსებსაც, და ვიყოთ და ვიცხოვროთ ამ ქვეყანაზე. მუდმივად არავინ არ ვართ მოსული და დროებით შემოვედით ამ ქვეყანაზე და ნაწილ-ნაწილ დროებით გავდივართ ამ ქვეყნიდან, ისე ნუგავალთ, რომ ჩვენ მომავალთაობას რაღაც ისეთი გაუსაძლისი და ძნელად ამოსახსნელი ამოცანები დაუტოვოთ.
იზოლდა მელაძე სოფელ სარიბარში ცხოვრობს. კასპის მუნიციპალიტეტის ამ 8-კომლიან სოფელში ძირითადად ეთნიკური ოსები ცხოვრობენ. 75 წლის მოხუც ბევრი ქართველი და ოსინათესავი ჰყავს. ოჯახის წევრების დიდი ნაწილი ძირითადად ვლადიკავკაზში და ახალგორში ცხოვრობს. იზოლდა ბებოს ინტერვიუს დროს ცრემლები მოსდის და ყველაზე მეტად ჩაკეტილი გზების გამო დაშორებულ ნათესავებთან შეხვედრას ნატრობს.
ეხლა ქართველები, ჩემი სიძე ქართველია, რძალი ქართველია. ესე ერთმეორეში ვაიზარ შვილების. ეს მეორეს ვერავხედავ. ტენიანი არ მოდის, არ ხედავ აპარაგული უნდა ქონდეს. ლედიკორში მყავს ისეთ სამშობლო ზედაპოვი ქონდა და არ მიშვედნენ. აბაც მათ მიშვილები ისინი და ვერავხედავ. რომ მოვლენ დახვდები, დამხვდებიან, კარგი იქნება, მაგრამ აბა რანაირად.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარდიანტკარში ქართველები და ოსები ერთად ცხოვრობენ. სოფლის შესასვლელში ქართული პოლიციის საგუშაგო დგას. გასასვლელში კი ოსურ სოფელ ხელჩუასთან რუსეთის მესაზღვრეები მორიგეობენ. 2008 წელს ეს სოფელი დაიცალა. ქართველებმა დაზიანებული სახლები დატოვეს და გორის საბავშვო ბაღებში უსტატუსო დევნილებად ცხოვრობდნენ. რამდენიმე წლის წინ მათ სოფელში დაბრუნება დაიწყეს. ოს მეზობლებთან ისევ მეგობრული ურთიერთობა აქვთ და ახალ წელსაც ერთად დაიყენებენ. ზარდიანტკარში სახლები ისევ დაზიანებულია. სოფელ ზევიდან რუსების მიერ მოწყობილი სამხედრო ბაზა გადმოხურებს, საიდანაც ხშირად სროლის ხმა ისმის. სოფლის მცხოვრები ალექსი ბესტავაშვილი ამბობს, რომ სასიკეთოდ ჯერ არაფერი შეცვლილა და სოფელი უყურადღებოდაა მიტოვებული.
ეს ახალი წელი ჩვენთვის არაფერი არ არის. ჩვენ იმიტომ რომ თუ კი არაფერს გაიხარებ, გინდა ყოფილი ახალი წელი გინდა არა. კარგს რაჯობიან, შვიდობა რო იქნება, ყველა შვიდობას მიემხრობა და როცა შვიდობა იქნება, აი რა გავაკეთოთ.
ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში 2015 წელს გაზიფიცირების სამუშაოები მიმდინარეობდა. ზოგან უკვე ანთია ცისფერიალი, ზოგან სამუშაოები ისევ დაუსრულებელია. მიმდინარეობს ელექტროენერგიის სისტემების გამოცვლა. კეთდება ჭაბურღილები, მაგრამ სოფლებში მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ ეს არაა საკმარისი იმისთვის, რომ ომისგან დაზარალებული სოფლები წელში გაიმართოს. ზარდიანტკარში გვითხრეს: იმედი ბოლოს კვდება. ჩვენც ამ იმედით ვცოცხლობთ და სოფლის შენებასაც გავაგრძელებთ.
supposed to know that cold black cloud is coming.
მას მოსვლელებო, ახლა კი ვნახოთ, როგორ ზეიმობენ მესხეთში ახალი წლის მოსვლას ბასილას პურები, ქადახაჭა პურები, გოზინაყი და ჰალვა ჰაქმაზით. ნაბახუსევზე კერძი ყაისაბა. ეს იმ საახალწლო ტრადიციულ საკვებთან მცირე ჩამონათვალია, რომელსაც მესხეთში ხშირად ამზადებენ. მაყოლა ასპანაძე ამბობს, რომ ბაქმაზი თუთის წვენისგან დამზადებული ტკბილეულია, რომელსაც საკვებად იყენებენ. მას სხვაგვარად თუთის თაფლსაც ეძახიან. ბაქმაზი გემრიელთან ერთად ჯანმრთელობისთვისაც სასარგებლოა. დიასახლისი ირწმუნება, რომ მას სამკურნალოდ ხშირად იყენებენ, როგორც სასუნთქი გზებისთვის, ასევე გულ სისხლძარღვთა უკეთესი ფუნქციონირებისთვის. სწორედ ბაქმაზისგან დამზადებული გოზინაყი და ჰალვა გახლავთ ასპინძის რაიონის სოფელ ნიჯგორში საახალწლო სუფრის ერთ-ერთი აუცილებელი ატრიბუტი. მაია იველაშვილის რეპორტაჟი.
შემოვდგი ფეხით, წყალავდეთ წმინდა ბასი.
აი ამ ქვაბში არის ჩირი, გამხმარი ეს არის ჭანჭურის, ქლიავის, ვაშლისა და მსხლის ჩირი. ამას ვადგავ მოსადუღებლად, უნდა ავადუღოთ, ვაკეთებთ ყაისაფაქვია, ამას თათრული სახელია. უმეტეს შემთხვევაში ახალი წლისათვის ვაკეთებთ ამას, იმიტომ რომ შედარებით ეს არის მჟავე და ამიტომ ახალ წელს ყველაფერი ტკბილეული რომ არის, ანეიტრალებს იმჟავეს და უკეთესია თან კუჭის, ასე რომ ვთქვათ, მოქმედებისათვის. და ეს არა მარტო როგორც საჭმელი, ქორწილის დროს, მაშინ ძველად ჩვენები როდესაც ესე იგი ქორწილს იხდიდნენ, ყაისაფის გარეშე წარმოუდგენელი იყო ქორწილი, არა მარტო ახალი წელი.
ბაქმაზისგან დამზადებული ტკბილეულის გარდა სამცხე-ჯავახეთში სხვადასხვა გამხმარი ხილისგან წნიან მომჟავო კერძსაც ამზადებენ. ყაისაფა სავარაუდოდ თურქული კერძია, რომელიც რეგიონში საუკუნეების წინ დამკვიდრდა. ქალბატონი მაყოლა ფიქრობს, რომ ყაისაფამ ქართველების მოწონება არაერთი მიზეზის გამო დაიმსახურა.
მესხურ ტრადიციის მიხედვით მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენს კუთხეში კეთდება ასეთი სახის. ეხლა ჩვეულებრივად ავადუღებთ ცალკე წყალს, ბაქმას ჩავტოვებ ამაში, ერბო, წმინდა ერბო. ეს არის თუთის წვენი, ნატურალური წვენი, რომელიც დუღილის შედეგად აი ამ ფორმას ღებულობს. ბაქმაზი კურნავს ღვით, გამოიყენება აგრეთვე კუჭნაწლავის, ასე რომ ვთქვათ, გასაწმენდად, ყელის ტკივილისათვის, გაციებისათვის საუკეთესო საშუალება. არ არსებობს ოჯახი ჩვენს კუთხეში, ჩვენს კუთხეში კი არა, სომხებიც კი, რომ ახალ წელს არ ქონდეთ ბაქმაზი, განსაკუთრებული არის აი ეს ჩვენთვის.
კიდევ ერთი საახალწლო ტრადიციული საკვები ბასილას პურებია, რომელსაც მესხეთის თითქმის ყველა ოჯახში აცხობენ. მაყოლა ასპანიძე იხსენებს, რომ ახალ წელს გამომცხარი კაცის ფორმის პური სახლში შობამდე ეკიდა.
ღამე 12 საათზე მაგალითად ჩვენთან არის აი ესეთი ტრადიცია, განსაკუთრებულია ჰალვა და აგრეთვე პურს როდესაც ვაცხობდით ფურნეში, ვაკეთებდით ბასილს, ვეძახდით. ჩვეულებრივად მამაკაცის პანის მსგავს გავჭრიდით ცომს, ნახშირით გაუკეთებდით თვალებს, პირს და მოვაცხობდით. ჩამოვკიდებდით საძინებელი სახლის ოთხივე კუთხეში. ერთი კვირის განმავლობაში იყო და ზუსტად 7 იანვარს, ქრისტეშობის აი ამ დღეს, ავდგებოდით მერე დავჭრიდით ჯრებად და ყველგან, ეს იყო ვთქვათ ერბო, ფქვილი, სადაც ვინახავდით მარცვალს, ამ ადგილებში აუცილებლად მოვათავსებდით, რომ ბარაქის ნიშანი არის ესაო.
წმინდა ბასილის კვერები ტრადიციული იყო ახალციხეშიც. ნადირაძეების უხუცესი წევრი ირწმუნება, რომ ბასილას პურები ოჯახში ბარაქისა და წარმატების მომდანია. მზიაბებო სრულიად საქართველოს 2016 წელს ულოცავს და პირველ რიგში მშვიდობასა და სიხარულს უსურვებს.
ეს არის ბასილა სიმბოლო, წინა თასები შინებზე ვიცოდით, დილით მოხუცი ადამიანი გავიდოდა, გარეშემო სამჯერ უნდა შემოგვეტარა სანთლით, რამეთ ყველაფერი ტკბილეული რამე დაალაგებული, ბარაქის სიმბოლო იყო. შემოვდგი ფეხი, წყალობდეს ღმერთი, ჩემი ფეხი, კვალი ანგელოზი, ასე ვიტყოდით და ბოლომდე რომ გაგვენაწილებინარა. როგორც ჩემი წინაპარი აკეთებდა, მე მანამდე ვარ, ისე გავატარონა ეს ცხოვრება.
ნადირაძეების ოჯახი 2016 წელს განსაკუთრებულად ხვდება. წელს იგი იმ ამერიკულ ოჯახს მასპინძლობს, სადაც მათი შვილი ცხოვრობდა. ნადირაძეები ცდილობენ კალიფორნიელ სტუმრებს ის ტრადიციები გააცნონ, რომელიც საახალწლოდ მესხეთშია გავრცელებული. როგორც გაირკვა ბილ და ბარბარე ტეილორებს, წმინდა ბასილის პურების მსგავსი ტრადიცია ამერიკაშიც აქვთ. თუმცა ძალიან მოსწონთ, რომ ამერიკისგან განსხვავებით ქართველებს მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია და კულტურა გააჩნიათ.
საქართველო ძალიან ძველი ქვეყანაა, ასე რომ თქვენ დიდი დრო გქონდათ, რომ ჩამოგეყალიბებინათ თქვენი ტრადიციები და ცოცხლად შემოგენახათ ისინი. ამერიკა კი მხოლოდ 200 წლისაა და აქ მრავალი ერის ხალხი იკრიბებოდა. მაგალითად, ჩემი მეუღლის დედა ებრაელია, ჩემი მშობლები ინგლისიდან და გერმანიიდან არიან წარმოშობით. ასე რომ ჩვენ არ გვაქვს ამერიკული ტრადიციები, როგორც მაგალითად თქვენ გაქვთ ქართული. მაგრამ მე ძალიან მომწონს საქაური წესჩვეულებები. ახალგაზრდა თაობამ კარგად იცის თავისი ისტორია, იცის საკუთარი წარმოშობის შესახებ და ყველაფერი, რასაც აკეთებთ სტუმრებისთვის, რასაც ეუბნებით მათ, არაჩვეულებრივია.
თაობიდან თაობას გადაცემული ტრადიცია და პურისგან წამოსული სიტყვა. კალიფორნიელი სტუმრების სამცხე ჯავახეთში ყველაზე მეტად ამ ფაქტმა აღფრთოვანა. სწორედ ამიტომ მესხეთიდან სრულიად საქართველოს ნადირაძეებისა და ტეილორების ოჯახები ქართულ ამერიკულ ერთობლივ მილოცას უძღვნიან.
ზინაყი, ჩურჩხელა, საცივი, მწვადი და კახური ღვინო. ეს ის ჩამონათვალია, რასაც კახეთში ყველა ოჯახის საახალწლო სუფრაზე ნახავთ. ნაძვის ხესთან პატარების ცეკვისა და სიმღერის შემდეგ ჯერი უფროსებზე დგება. მეკლე ოჯახს კახური ღვინით ლოცავს, დღეგრძელობას უსურვებს და სუფრაზე მრავალ ჯამიერი ისმის. ვიდრე ოჯახებში სუფრა გაიშლება მანამდე მრავალკვირიანი მოსამზადებელი პერიოდია. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაყვალა ჩითინაშვილი ამბობს, რომ გაჭირვების მიუხედავად ცდილობს საახალწლო სუფრა მაქსიმალურად შეავსოს. იმისთვის, რომ გოზინაყი და საცივი მოემზადებინათ, ოჯახის პატარა წევრები მთელი წლის განმავლობაში კაკალს სხვადასხვა ბაღებში აგროვებდნენ.
ყოველ წელიწადს ვაკეთებ საცივს. ბავშვები წინასწარ მთელი წელი კაკალი მოაქვთ. მაგაში ყოჩაღი არ ჩემი რუსო და დიმო. კაკალი და თხილი და რაღაცა ეკი მამაძეა.
საქართველოში თუ ახალ წელს 1 იანვარს ზეიმობენ, დღესასწაულს ორჯერ აღნიშნავენ ლაგოდეხში აზერბაიჯანელები დასახლებულ სოფელ კაბალში. 21 მარტს ნოვრუს ბაირამს იგივე ახალ წელს და 1 იანვარს. ორივე დღესასწაულზე ერთნაირი კერძები მზადდება. ტრადიციები კი განსხვავებულია. მათ არ იციან მეკვლეობა და ბედობა, თუმცა სადღესასწაულო განწყობა ყველა ოჯახში იგრძნობა. მათ ქართველებისგან განსხვავებული ტრადიციებიც აქვთ. მაგალითად, გოგრის რიტუალი, რომელიც ახალი წლის დადგომის შემდეგ ოთახში ზოგჯერ მე უნდა გააგორონ. კაბალში მცხოვრები მუსა გულალიევი საუბრობს.
უბრალოდ ადობენ გარემო სუდან ახალციის ღამე გააგრობენ იქით და მე გადაჭირიან და აი სახალხოს უნდა იყოს გარემს უბა.
საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელების უმეტესობა ახალ წელს მაინც 21 მარტს ეიმობს, რადგან მიიჩნევენ, რომ ახალი წელი დგება მაშინ, როდესაც დღე და ღამე ერთმანეთს უტოლდება. კაბალში მცხოვრები აზერბაიჯანული ოჯახების საახალწლო სუფრა მრავალფეროვანია. არის ტრადიციული კერძებიც, თუმცა კაბალში მცხოვრები რუბაბა ამბობს, რომ ქართველებთან მრავალწლიანი თანაცხოვრების გამო ქართულ კერძებსაც ამზადებენ.
სხვადასხვა კერძებთან ერთად ინდაუსტაბაც აუცილებლად უკლავთ. კურსაც ვაცხობ და ტოლმასაც ვაკეთებ, რომელიც ქართველებისაგან გადმოვიღეთ. ვიცით, რომ ეს ახალი წელი ქრისტიანულია, მაგრამ დიდი სიხარულით ხვდებით. ჩვენთვის მაინც ნოვრუზი უფრო მნიშვნელოვანია.
როგორც ქართულ, ასევე აზერბაიჯანულ ოჯახებში ხინის სუფრას თამადა უძღვება. თუმცა მეკვლეს ტრადიცია აზერბაიჯანულ ენოვან დასახლებებში არ აქვთ. ამბობენ, რომ ეს მოლხენაში ხელს საერთოდ არ უშლით. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ხალწანას მიგახვანამთ ღორონთქ გოითანუან ენა ჯვეში შხვა ახალი ორფელამო გეხარი. აი ესეთია ტექსტი, რომლითაც მეგრელები ერთმანეთს ულოცავენ ახალ წელს და ულოცავენ ასევე სხვებსაც, ვისაც საქართველოში მეგრული ესმის. ზუგდიდში ჩვენი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას სიუჟეტი.
ახალი წანას მიგახვანა
ოდიგანვე ამ სიტყვებით ულოცავდნენ მეგრელები ერთმანეთს ახალ წელს. ეს არის ამონარიდის სიმღერიდან კირიალესა, რომელიც ქართულად დაახლოებით ასე ჟღერს: გილოცავთ ახალ წელს, ღმერთმა მრავალი გაგითენოთ, გაიხარეთ. კირიალესა ახალი წლის ღამეს სრულდება. მომღერალთა გუნდი მიდის ახლობლების, მეზობლების და მისთვის უცნობი ადამიანების ოჯახებში. უსურვებს მათ ჯანმრთელობას, სიუხვეს, ბარაქას. საუკუნეების შემონახული ტრადიცია სამეგრელოში გრძელდება. 47 წელია ანსამბლი ჩელა ზუგდიდელებს სახლში აკითხავს ახალ წელს და კირიალესას უმღერის. ჩელას ამჟამინდელი ხელმძღვანელი ბესიკ ჭითანავა 28 წელია მღერის. მისი თქმით, ჩელა შეეცდება კირიალესა ამჯერადაც ბევრ ოჯახში იმღეროს. ჭითანავას სიტყვებით, სიმღერის სახელწოდება ბერძნული სიტყვიდან კირიალეისოდან მოდის, რაც ნიშნავს უფალო შემიწყალე. ფოლკლორისტი ამბობს, რომ ადრე წირვალოცვა სამეგრელოში ბერძნულად ტარდებოდა და სწორედ აქედან მოდის სავარაუდოდ ამ სიმღერის სახელწოდებაც.
როგორც კი ეს დღესასწაული დაფუძნდა, ეგრევე გლეხმა, მეგრელმა, კოლხმა გლეხმა შექმნა ესეთი სიმღერა და ამით კარდაკარ ულოცავდნენ ერთმანეთს და იყო აი სიხარულის მინიჭების ერთ-ერთი ერში გავრცელებული საგალობელივით. მეგრულში ახალი წანას მიგახვამა, ესე იგი ახალ წელს გილოცავდა. ალილოში უკვე ქირსეშობას მიგახვამა, შობაშ მახარობელობდა. ფაქტურად ორი სხვადასხვა მელოდია, ორი სხვადასხვა ტექსტი, მაგრამ ემსახურება ერთსა და იმავეს, მილოცვას, გახარებას ერთმანეთის.
მომღერალს უჭირს მიახლოებითი ციფრის დასახელებაც, თუ რამდენ ოჯახში უმღერია კირიალესა ამ 28 წლის განმავლობაში. ჩელას ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ იყო შემთხვევა, როცა ერთ ღამეში 400-მდე სახლში მისულან.
თუ მქონდა ასე დახვეული დიდი ფორმატის გაღალდი და იმას ვაწერიებდით ხელს ყველას, ვისთანაც მივიდოდით და მეორე დღეს დავიცვალეთ ეს ყველაფერი, სადღაც 400 ოჯახში ყოფილან. ყველა ოჯახში სადღეძელობით, თითქოს და ყველა ოჯახში მოსვით. ხო, მოგესალებათ, ყველა სხვადასხვა სასმელი აქვს. 400 ფიქრს მე მგონი ვერანაირად ვერ გაუძლებდა ადამიანი, თუ არა იმ ღამის რაღაცნაირად მადლი.
ბესიკ ჭითანავას თქმით, საახალწლო საშობაო სიმღერებს განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს, რომელიც მთლიანად ცვლის ადამიანის განწყობას და მის დამოკიდებულებას გარესამყაროს მიმართ. სწორედ ამ რწმენას უკავშირებენ ჩელას მომღერლები იმ ენერგიას და სიმღერის სურვილს, რომელიც მათ ეხმარება კირიალესა ერთღამეში, თუნდაც 400 ჯერ იმღერონ.
შენი სიმღერის შანსს უნდა ქსიამოვნებას. როდესაც სხვას ანიჭებ შენი სიმღერის სიამოვნებას, რა თქმა უნდა, გეამაყებას.
ამბობს ანსამბლის წევრი პაატა თოდუა. ტრადიციების თანახმად ახალი წლის ღამეს კირიალესას მომღერალ გუნდს მასპინძელი კეთილი გულით და კარგი განწყობით უნდა დახვდეს. აკა მუთუნი ქიგემძინი ნაშაყარა ფარაშა. მოგროვილ ფულზე იქნებ რამე დამიმატო. ასეთი მოწოდებაც ისმის კირიალესაში. ტრადიციულად ითვლება, რაც უფრო მეც გადაიხდის მასპინძელი, ით უფრო ბარაქიანი წელი ექნება მას. თამარ სანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
And carriage, this I tell your brother, you can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry and they will say it's elementary. Try to separate them, it's an illusion. Try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one. You can't have none, you can't have one without the other. Separate them, it's an illusion. Try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one. You can't have one without the other.
ლოსმენტ რადიო თავისუფლებას ჩვენი გადაცემა გზავდება პრაღაში მიკროფონთან არის ოკრუპერ რუხაძე. გასულთელობა ახლა გადავინაცვლებდა აჭარის დედაქალაქში ბათუმში. როგორ აღნიშნავენ იქ ახალ წელს, როგორ ხვდებიან ახალ წელს, როგორ იციან იქ ახალი წლის ტრადიციების შენახვა და დღეს რეალიზაცია, ამის თავზე ნატა იმედაიშვილი გიამბობთ.
თავარი ის არის, რომ აჭარაში არ უჭირთ ტრადიციებზე საუბარი და განსაკუთრებით საახალწლო დღეებში წარსულთან დაბრუნება. მაგალითად იციან და ასრულებენ კიდეც, რომ შესასვლელ კართან გოგრა უნდა გაჭრან და ამით მტერს ერთგვარ გაფრთხილებას აძლევენ.
ასე დაგვეცალოს ტერი.
როცა ვტეხავთ, ტერზე გამარჯვების სიმბოლოა. ამას ვიხსნიდნენ ჩვენი მამაპაპები და ჩვენაც ამას ვასრულებთ. ამას გარკვეული რაღაცა სიმბოლო აქვს და ალბათ იმად რომ გვითხრეს ეს არ უნდა დავივიწყოთ.
კეთილშობილური შინაარსის ტრადიცია, რომელიც ახალი წლის დღეებისთვის ყველა ოჯახში სრულდება სიმინდის მარცვლის მოხარშვა. ეს აუცილებელი რიტუალია, რომელიც მრავალშვილიანობას უკავშირდება და ამ ტრადიციას სოფლად თითქმის არავინ არღვევს. მაგრამ ამ მარცვლის ქვაბში ჩაყრა და ხუმელზე შემოდგმა დიესახლის ისუფლება. მას აუცილებლად ოჯახის უხუცესი წევრი ქალი ასრულებს.
ერთებს სიმინდს ჩავხრით და ეს მრავლდება. და ეს არის ოჯახის სიმრავლე. ყოველ წელს მოხარშავთ სიმინდს. ჩვენი დამუშავებულია, ჩვენ ვამუშავებთ სიმინდს. ეს არის მამაპაპური გადმოცემა.
სამსადეს აგრეთვე მოხარშავს სიმინდს. ეს ტრადიციულად სიმრავლეს ნიშნავს. ფერამუში აქვს ყურძნის ფაფა, ესეც ტრადიციულია. ხეთ ხოლმე კვახს, რომელიც ნიშნავს მტრის დამარცხებას.
ტრადიცია მრავალფეროვანი საახალწლო სუფრაც, აჭარული კერძებით, ბორანი, ბაქლავა, აჩმა და ტკბილეული სახით მომზადებული ხათმერი. აჭარულ სოფლებში, ხის ორსართულიან სახლებში უმეტესწილად სამი თაობა ერთად ხვდება ახალწელს, უფრო სწორად ასე ცხოვრობენ. ესაა მათი არასაახალწლო უცვლელი ტრადიცია. უფროსი თაობა წუხილს მაშინ იწყებს, როცა რომელიმე სასწავლებლად ქალაქში წასვლას გადაწყვეტს, მაგრამ ზუსტად ისიციან, რომ ახალი წლის ტრადიცია მათაც უკან დააბრუნებს. მაღალმთიანი აჭარიდან არა სწავლის სურვილით, არამედ სხვა იძულებას გამოექცა ძალიან ბევრი ოჯახი. მცირემიწიან აჭარაში ეკოლოგიურმა საფრთხემ ბევრს დაატოვებინა საცხოვრებელი სახლი. ზოგი ახლო-მახლო დასახლდა, ზოგი ძალკაში გადასახლდა. ბოლო ინფორმაციით მხოლოდ ძალკაში 2400-მდე ოჯახი ცხოვრობს. ზოგმა კი ბათუმთან ახლოს თავისით გამონახა ადგილი. მათაც აქვთ შემორჩენილი ტრადიცია და რა თქმა უნდა სურვილები, რომლითაც ისინი ახალწელს ხვდებიან.
ახალწელს ხვდებით ჩვენ ჩვენი ხარჯებით, ჩვენი შესაძლებლობებით, რა თქმა უნდა ქოხმახებით. ბოლო პერიოდისათვის ველოდებოდით რაღაც რაღაცულებს, მაგრამ ესეც უიმედო დარჩა.
არ უკავშირდება ბებიებისა და ბაბუებისგან დანატოვარ ტრადიციას ის, რომ პატარები თოვლის ბაბუას წერილს წერენ.
ჩვენ გვინდა დიდი სახლი, მე მინდა ჩემი კარგი ოჯახი, დათუნიები, წიგნები და რვეულები. მე მინდა, რომ გახარებული ოჯახი გქონდეს.
უმეტესწილად კი ბავშვები საახალწლო სურვილებს არა თოვლის ბაბუას, არამედ ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც წერენ. მათ უნდათ, რომ ქონდეთ საცხოვრებელი სახლი და ცხოვრობდნენ თბილად. ახალწელს ხვდებოდნენ ისევე შრიამულით, როგორც ამას ადრე აკეთებდნენ. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ახალი წელი მოვიდა, 2016 წელია 1 იანვარია. ეთერშია რადიო თავისუფლება. საახალწლო განწყობა თავის მიზანს მაინც აღწევს. ახალწელს შეულებრივ ადამიანი იმედიანად ხდება, რომ გააყოლებს ძველ წელს ყველა დარდსა და პრობლემას და მომავალს მეტ შანსს მისცემს. ასევე ფიქრობს რადიო თავისუფლება. ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი.
ასია, სანამ ჩვენი ადამიანები ყავს, მათთვის ახალწლის საჩუქრებზე სულ ვიზრუნებთ. შაშანაც ამას ვჩიოდით, რა მალე გავარდა ეს წელიო. ახლაც ასია, წავიდა და თან უამრავი ამბავი წაიღო. რა არ მოგიყევით გასულ წელს, ხაც ამწუხარო, ხანაც პირიქით, მაგრამ ყოველთვის ვცდილობდით არაფერი აგვრეოდა, ყველაფერი გადაგვემოწმებინა. ახლა კი როცა ჩვენს ახალი ძალა და ენერგია უნდა მოვიკრიბოთ, ცოტათი მოვდუნდებით და საახალწლო საჩუქრებზე დავფიქრდებით. ამბარემ ერთად ვიფიქროთ, რა შეიძლება ვაჩუქოთ ისეთი, რომ ხელმისაწვდომიც იყოს ორიგინალურიც, ლამაზიც, საინტერესოც, მაინც ახალი წელი. ამ ფიქრებით მივადექი ფუნდუკს. ძველ ქართულში ფუნდუკი სასტუმროს, ხანაც ქარვასლის მნიშვნელობით ხდება. დიდი ხანი არ არის ამ ადგილს ინტერნეტში გადავაწყდი. უცნაურ ნივთებს ამზადებენ აქაუს, ქართულს, ხისგან და ეკოლოგიურად სუფთა მასალისგან. მინიმალისტურ ავეჯს ლურსმანი არ ურევია. მაგიდას დაკეცავ, ჩანთაში ჩაიდებ და სადაც გინდა წაიღებ. საახალწლო საჩუქრების კოლექცია კიდევ სადაა და დახვეწილი. აი, მუყაოს ნაძვის ხეც, რომელიც ერთ წამში იწყობ. ფუნდუკის დიასახლის იმარიკა ჭახრაკიაც აქ არის.
ეს არის დამზადებული საქართველოში და არ არის დაუშვა ჩინეთიდან ჩამოტანილი. აი, გვინდა რომ ცოტა ეროვნულმა ამოიწიოს და ხალხმა დაინახოს, რომ აქაც კეთდება ლამაზი რაღაცეები და გემოვნებიანი რაღაცეები და არა ის, რომ აუცილებლად ჩინეთში უნდა შეუკვეთო.
ფუნდუკში წერონის დევნილთა დასახლებაში მცხოვრები ბავშვების მიერ დამზადებულ თექის საახალწლო საჩუქრებსაც ნახავთ. და არ დამავიწყდეს, ფუნდუკელების ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი იდეა საჩუქარი, ხის ქალაქი თბილისი. ხელნაკეთი სათამაშოები და სუვენირები ვარდების რევოლუციის მოედანზე სარანგებოდ გამართულ საახალწლო ქალაქის ტერიტორიაზეც მრავლად შეკვდა. სხვადასხვა სახელოსნოების ნაწარმი წინა საახალწლო დახლებზე გამოფინეს. აქაც გვითხეს, რომ რაც დრო გადის, ორიგინალური სათამაშოები სულ უფრო მეტად მოსწონთ.
ახლა მოვედით ჩვენც.
თქვენ რა ემოცია ჩადეთ?
მიულოცე ახალწელს.
ამ ქალაქის გავლით კიდევ ერთ ადგილას მივდივართ, სადაც რაღაც განსხვავებული გვეგულება. ეს საქართველოს ტრადიციული რეწვის ასოციაციის წევრების მიერ მომზადებული ნივთების გამოფენა. როგორც ასოციაციის შემოქმედებითი ხელმძღვანელი ანა შანშიაშვილი გვეუბნება, ამ ნივთების დამზადებაში საქართველოს ყველა კუთხეა ჩართული.
აი ევანგელოზის მაგალითად რა ჭიდან ეს ონიდან გამოგვიგზავნეს, ის ხევის ნაძვის ხეები არის წარმოდგენილი, დიახ, თექის. ძალიან დიდი ნაწილი არის სწორედ თბილისელი ოსტატების წარმოდგენილი, გვაქვს რუკრიანიდან და შარულ გვაქვს ცხეთიდან, აი ეს თექის სათამაშოები მაგალითად ნაწილი ცხეთიდან არის, ხე, თექა, ხემოხატული ნამუშევრები, კერამიკა, ხის სათამაშოები, რომლებიც ეწყობა და ასე შემდეგ.
ნაფარეულის ქუჩასაც აუყევით. აქ ერთ საახალწლოდ განათებულ ვიტრინას შენიშნავთ, სადაც სოციალური საწარმო ბაბალე და მისი წევრები ბინადრობენ. ბაბალე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდებისათვის შეიქმნა. მათ სამხატვრო აკადემიის რამდენიმე მოხალისე სტუდენტის დახმარებით საახალწლოდ ბევრი ლამაზი ნივთი დაამზადეს. მთელი 3500 სათამაშო. ლია ტაბატაძე ბაბალეს დამფუძნებელია.
ძირითადად ჩვენ მუშაობთ ხეზე და ხის მხატვრული დამუშავება გვაქვს საახალწლო თემატიკაში. ვიღაცა კარგად ხატავს სახეს, ვიღაცა კარგად აკეთებს კაბას, ვიღაცა ძალიან კარგად გამოსდის, ვთქვათ, თასმის აბმა. ანუ ეს საქმე იყოფა, ყველა თავის წილს საქმეს ასრულებს და ერთობლივად იქნება მერე საერთო პროდუქტი.
საღებავებით და საახალწლო სათამაშოების დასამზადებლად საჭირო სხვა უამრავი ნივთი ვცავსე მაგიდას ახლაც უცხედან ბაბალეს წევრები. მათ შორისაა გიგო შიუკაშვილიც, რომელიც საახალწლო ხის მაიმუნის მოხატვითაა დაკავებული. მაგრამ დიდი ენთუზიაზმით გვთან ხვდება მოკლე ინტერვიუზე და აქაურობასა და თავის მეგობარ ლექსოს ნახატებზეც მოგვითხრობს.
არის ანგელოზები, ირემი, მაიმუნი, მე გავაკეთე, წითელი არის მაიმუნი, ძალიან მაგარია. აუცილებლივი უნდა მოვიდეს მეტი ადამიანები და მინდა რომ თაჯუქრები არის, ბაბალესი, ლექსოს ნახატები არის აქ, ეს და ძალიან კარგი ნახატებია და
ყველა ამ ნივთს განსაკუთრებული ემოცია მოჰყვება და ეს პოზიტიური ენერგია ამ საახალწლო სათამაშოებსაც ეტყობაო. გვეუბნება ლია ტაბატაძე და მართლა ასია, მაიმუნები იღიმიან. საჩუქრების ზებნაში ალბათ ძალიან სუბიექტურად ისევ წიგნი საახალწლო ფესტივალზე მოხვდი. აქ წიგნების საახალწლო რომტრიალში ის ძველი წლები გამახსენდა, დაბადების დღეებზე რომ წიგნებს ჯუქნიდით ერთმანეს და ეს წიგნები გაზეთებში იყო გახვეული. ეს ამბავი გამახსენე გამომცემლობა დიოგენეს ხელმძღვანელს, თამარ ლებანიძესაც და წიგნის როგორც საჩუქრის იდეაზეც ვკითხე.
მთავარია შინაარსი და მე იმედი მაქვს რომ დღეს საქართველოში გამომცემლები ისეთ წიგნებს გამოცემენ, რომელსაც მყიდველი და მკითხველი ყავს და შესაბამისად უამრავი ადამიანის სახარებს. ზოგადად წიგნი როგორც საჩუქარი, ალბათ სარისკო საჩუქარია. იმიტომ რომ არასოდეს არ იცი თუ ადამიანი ძალიან კარგად არიცნობ, არასოდეს არ იცი ბოლომდე მოეწონება თუ არა ესა თუ ის წიგნი. თუ კი დარწმუნებული ხარ არჩევანში, მაშინ თამამად უნდა იყიდო და თამამად უნდა აჩუქო. მე გამიხარდებოდა, მიმიღია წიგნები საჩუქრად, საკუთარ თავისთვისაც მიყიდია და ეს ალბათ სუმთლად განსაკუთრებული ვერსია, როდესაც საკუთარ თავისთვის საჩუქრად წიგნს ყიდულობ.
გამომცემლობა ინტელექტს იმდენი სასაჩუქრე წიგნი აქვს ვერ ჩამოვთვლი, მაგრამ რადგან ძვირადღარაცხელიას ყველაზე პირველად ჯონ სტაინბეკის სამოგზაურო რომანი რუსული დღიური გაახსენდა, მეც ამას დავასახელებ. იქ ერთი თავი საქართველოსაც ეთმობა. თავად ძვირადი გვეუბნება, რომ წიგნი განსაკუთრებული საჩუქარია და სულ უფრო იზრდება იმ ადამიანების რიცხვი, ვინც საახალწლო საჩუქრად სწორედ წიგნს არჩევს. ო, რთული საჩუქებელიაო, გვეუბნება დელფინებიანი წიგნების გამომცემელი მარი კორინთელი. გამომცემლობის წიგნები ბათუმში დამფუძნებელი, მათი დახლი გაზრდილია და ფერადი წიგნებით სავსე. ძნელია, თუმცა გამოცნობაც შეიძლება, რა წიგნის სურს იმ ადამიანს, ვისაც ჩუქნიო.
ბოლო ახლავიდან ბილი მილიგანის მრავალ გონებას გავაჩუქებდი და ვიჩუქებდი კიდეც, გამომცემელი რომ არ ვიყოს იამონებით.
ამასობაში ბოლო წუთები სათლაც დაიწყო. ხოდა ახალ წელს გილოცავთ.
Thank you.
სტაცა გუჩებში დახარა.
წელი მნიშვნელოვანი მოვლენებით იყო ახსავსე საგარეო პოლიტიკური ცხოვრების თვალსაზრისით საქართველოს პოზიციიდან. ამ ქვეყანამ მიაღწია მიზანს და უკვე მიიღო თეორიული ნებართვა ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლისთვის, ლაპარაკია მის მოქალაქეებზე. მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა ნატოსთან მიმართებითაც, თუმცა ჩრდილოატლანტიკურმა ალიანსმა წელს კიდევ ერთხელ შეახსენა საქართველოს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიღების აუცილებლობა. 2015 წელს რუსეთი კვლავაც განაგრძობდა ერთი მხრივ დესტრუქციულ და აგრესიულ პოლიტიკას თავისი სამხრელი მეგობრების მიმართ, მეორე მხრივ ზეგავლენის მოპოვებას რბილი ძალის გამოყენებითაც ცდილობდა. საქართველო კვლავაც საერთაშორისო თანამეგობრობის იმედად რჩება. 2015 წლის უმთავრეს მოვლენებს ლელა კუნჭულია შეგახსენებთ.
2015 წლის უმთავრესი მოვლენა საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობების ჭრილში უნდა განვიხილოთ. წლის ბოლოს, დაკერძოთ 18 დეკემბერს, გამოქვეყნდა ევროკომისიის დადებითი დასკვნითი ანგარიში, რომელმაც გვაუწყა, რომ საქართველომ სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით ნაკისრი ყველა ვალდებულება შეასრულა და ესე იგი ტექნიკურად შექმნილია უკვე ყველა პირობა იმისათვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა უვიზოდ იმოგზაურონ შენგენის ზონის ქვეყნებში. მიუხედავად იმისა, რომ ანგარიში 15 დეკემბრის ნაცვლად საბოლოოდ 18 დეკემბერს გამოქვეყნდა, ტექნიკურ შეფერხებებს დიდად არავინ დაუფრთხია. ოპტიმიストურად განგვაწყო მაგალითად ევროკომისრის ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანის მიერ 14 დეკემბერს საგარეო საქმეთა მინისტრების სამიტის ფარგლებში გაკეთებულმა კომენტარმა.
Well, ჩვენ გვექნება დადებითი ანგარიში რეკომენდაციები საქართველოსა და უკრაინასთან მიმართებით. მოგვიანებით იმავეს მოველი კოსოვოსთან დაკავშირებითაც. საუბარია ევროკომისიის ანგარიშზე, რომელიც იმედია საბოლოო იქნება. ვაპირებთ, რომ ეს ანგარიში რეკომენდაციებთან ერთად წარუდგინოთ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს უვიზო მიმოსვლის დასაწესებლად. ახალმა წევრმა ქვეყნებმა უნდა იმსჯელონ ამ საკითხზე და ეს პროცესი ნაწილი სავარაუდოდ რამდენიმე თვეს გასტანს, მაგრამ ჯერა რომ ჩვენ სწორი მიმართულებით მივდივართ.
ვიდრე საქართველოს პირველი მოქალაქე უვიზოდ შევა შენგენის ზონის ქვეყნებში, ევროკავშირის წიაღში კიდევ არაერთი ნაბიჯი უნდა გადაიდგას, კერძოდ ცვლილება უნდა შევიდეს შესაბამის რეგულაციაში, რაც უნდა დაამტკიცოს ევროპარლამენტმა და ასევე პოლიტიკური გადაწყვეტილებები უნდა მიიღონ ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა. ზუსტი ვადები არ არის დადგენილი, მაგრამ თუკი მოლდავეთის მაგალითით ვიმსჯელებთ, რომელმაც აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული ქვეყნებიდან პირველმა მიიღო უვიზო მიმოსვლის ნებართვა, საქართველოს მოქალაქეებმა უვიზოდ მოგზაურობა უკვე ზაფხულის დასაწყისისთვის უნდა შეძლონ. მოგზაურობისთვის აუცილებელი პირობები დაწვრილებით არის აღწერილი ვიდეორგოლში, რომელიც საქართველოს მთავრობამ ევროკომისიის საბოლოო ანგარიშის გამოქვეყნებამდე კარგახნით ადრე გაავრცელა.
ძვირფასო მოქალაქეებო, 9 მაისს მინათ ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის სარგებლობის წესები, რომელიც ძალაში შევა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შემდგომ. უვიზო მიმოსვლის სარგებლებს ბიომეტრიული პასპორტის მქონე საქართველოს ყველა მოქალაქე 180 დღის განმავლობაში, მაქსიმალური 90 დღის ვადით. სასაზღვრო პუნქტთან მგზავრებს შესაძლოა დასჭირდეთ შემდეგი დოკუმენტაცია: მოგზაურობის ფინანსური უზრუნველყოფის დამადასტურებელი დოკუმენტი, დასაბრუნებელი ბილეთი, სამოგზაურო დასხვევა და სასტუმროს ჯავშანი. სასიამოვნო მგზავრობას გისურვებთ.
მიმდინარე წლის მიწურულს დასრულდა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი, რაც საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირების პროცესს უკავშირდებოდა. კერძოდ 24 დეკემბერს ცნობილი გახდა, რომ დოკუმენტის რატიფიცირება მოახდინა ევროკავშირის ერთადერთი დარჩენილი წევრი ქვეყნის, ბელგიის პარლამენტმაც. რატიფიცირების დოკუმენტის გამოქვეყნების კვალდაკვალ სრულად ამოქმედდება შეთანხმება, რომელიც საქართველოს ევროკავშირთან პოლიტიკური ასოცირებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის შესაძლებლობებს აძლევს. 2015 წელს მნიშვნელოვანი წინსვლა შეინიშნებოდა ნატოსთან დაახლოების გზაზე და კერძოდ უელსის სამიტზე მიღებული არსებითი პაკეტის მოთხოვნათა შესრულების თვალსაზრისით. 27 აგვისტოს ეროვნული სასწავლო ცენტრის კრწანისის ტერიტორიაზე ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი გაიხსნა და ამ ისტორიულ ღონისძიებაში თავად ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი მონაწილეობდა.
This center will help Georgia.
ეს ცენტრი დაეხმარება საქართველოს გააგრძელოს თავისი შეიარაღებული ძალების მოდერნიზება და გაძლიერება, რათა გაუმკლავდეს 21 საუკუნის გამოწვევებს. მაგრამ ეს ცენტრი მხოლოდ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს არ მოიმსახურება. ის ზუსტად ასევე მნიშვნელოვანი იქნება ალიანსის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების შეიარაღებული ძალებისთვისაც და ის განავითარებს საქართველოსა და სხვა ქვეყნების შეიარაღებული ძალების ურთიერთქმედებას.
როგორც მოსალოდნელი იყო, დეკემბრის მინისტერიალზე კვლავაც უპასუხო დარჩა შეკითხვა, როდის შესრულდება 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება და როდის გახდება საქართველოს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი, თუმცა დასკვნით დეკლარაციაში ნახსენებია გაწევრიანების სამოქმედო გეგმაც მეპი, როგორც აუცილებელი ინსტრუმენტი ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილების, ანუ ნატოში საქართველოს გაწევრიანების დაპირების აღსასრულებლად. ნატოსთან საქართველოს დაახლოების პროცესს შეშფოთებით ადევნებდა თვალს რუსეთი, რომელმაც მაგალითად ალიანსისა და საქართველოს ერთობლივი ცენტრის გახსნა მოიხსენია ნატოს პროვოკაციული პოლიტიკის გაგრძელებად, რაც გეოპოლიტიკური გავლენის გაფართოებას ისახავს მიზნად და ასევე წარმოადგენს სერიოზული დესტაბილიზაციის ფაქტორს რეგიონის უსაფრთხოებისთვის. იმის გარდა, რომ მიზანმიმართულად განაგრძობდა საქართველოს ტერიტორიების ხელყოფას და საოკუპაციო ხაზის საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში გადმოწევას, 2015 წელს რუსეთმა განაგრძო პროცესი, რომელსაც თბილისმა ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯი უწოდა. 19 ივნის რუსეთის დუმამ რატიფიცირება გაუკეთა მოსკოვსა და ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმს შორის გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ. მსგავსი პროცესი რუსეთმა უფრო ადრე მოამთავრა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასთან მიმართებით ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ. რუსეთის დუმამ რატიფიცირება 2015 წლის 23 იანვარს გაუკეთა. თბილისი მუდმივად მოუწოდებდა დახმარებისკენ საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომელმაც თავის მხრივ მრავალჯერ დაგმო რუსეთის მიერ გადადგმული პროვოკაციული ნაბიჯები. ასე მაგალითად, ამ პრობლემასთან დაკავშირებით 20 ივლისს თბილისში პრეზიდენტ მარგველაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ილაპარაკა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა.
აფხაზია and South Ossetia are an integral part of Georgia.
აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი საქართველოს განუყოფელი ნაწილებია. ჩვენ არ ვაღიარებთ იმ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებებს, რომლებიც რუსეთის ფედერაციამ გააფორმა აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან. ეს ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებები უკანონოა. ევროკავშირი მოუწოდებს რუსეთს შეასრულოს ყველა ის საერთაშორისო ვალდებულება, რომელიც გათვალისწინებულია 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებითა და 2008 წლის სექტემბრის შეთანხმებით. ევროკავშირი მოუწოდებს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა მონაწილეებს იმ ჟენულ მოვლენათა განვითარებაზე, უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველ საყოფად.
აგრესიის დემონსტრირების პარალელურად მოსკოვი განაგრძობდა რბილი ძალის გამოყენებას საქართველოზე მეტი ზეგავლენის მოპოვების მიზნით. მაგალითად, 17 დეკემბერს გამართულ ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ისიც კითხვა, რომ რუსეთი მზად არის სავიზო რეჟიმი გააუქმოს საქართველოსთან, თუმცა 22 დეკემბერს ცნობილი გახდა, რომ 23 დეკემბრიდან რუსეთმა მხოლოდ გამარტივებული სავიზო რეჟიმი შესთავაზა საქართველოს მოქალაქეებს და იქვე არ გამორიცხა, რომ საომავლოდ პროცესი შესაძლოა ვიზების გაუქმებამდეც მივიდეს. ანალიტიკოსების ნაწილისთვის ნათელია, რომ ამ ნაბიჯით რუსეთმა კონკურენციის გაწევა სცადა ევროკავშირთან, რომელიც დიდი ალბათობით რამდენიმე თვეში გააუქმებს სავიზო რეჟიმს საქართველოსთან. ანალიტიკოსების ეს ნაწილი თვლის, რომ მოსკოვს აშინებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებული მოსალოდნელობა და კერძოდ ის, რომ შესაძლოა იქ მცხოვრები მოსახლეობის გარკვეულმა ნაწილმა ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის ხიბლით უარი აღარ თქვას ნეიტრალური პასპორტის აღებაზე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლებას უსმენთ, თქვენ გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ძვირფასოსვენება ხა თქვენ მოისმენთ ჩვენს მიმოხილვას, მაგრამ ეს არის ოდნავ განსხვავებული მიმოხილვა იმ თვალსაზრისით, რომ მოისმენთ რა ითქვა შარშან მცირე მონაკვეთები გასული, უკვე გასული 2015 წლის განმავლობაში პოლიტიკოსების თუ სხვა მეტნაკლებად გამოჩენილი ადამიანის მიერ ნათქვამიდან. 2015 წელი მსოფლიოში დაიწყო შარლი ებდოს ტრაგედიით, როცა შეარაღებულმა პირებმა პარიზში სატირისტული ჟურნალის რედაქციის წევრები დახოცეს. განსაკუთრებულად სასტიკი აქტი მოეწყო პარიზში ჟურნალის წინააღმდეგ, რომლის პუბლიკაციები თავისუფლების განსხეულებას წარმოადგენდნენ, განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა მომხდარის გამო. იმავე თვეში ბელორუსიის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკას სხვა რამ ადარდებდა. ის სამყაროს მიმართავს, ვისაც გგონიათ, რომ ბელორუსია რუსეთია, დაივიწყეთ, ბელორუსია სუვერენული დამოუკიდებელი ქვეყანაო. მას მერე რაც ბელორუსიის დედაქალაქში შეთანხმება შედგა აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ და პუტინმა გამოაცხადა ერთ დოკუმენტს ხელი მოაწერეთო, გერმანიის კანცლერმა Angela Merkelმა იმედი გამოთქვა.
Wir haben einen Hoffnungsschimmer jetzt. Wir haben ein
იმედის ნაპერწკალი გაგვიჩნდა, მაგრამ დიდი ზღუდეები გვაქვს გადასალახი. რუსი ოპოზიციონერი ბორის ნემცოვი 27 თებერვალს მოკლეს მოსკოვში, ქუჩაში. რამდენიმე საათით ადრე მან ინტერვიუ მისცა ეხო მოსკოვში.
Что для того, чтобы навести в стране порядок и преодолеть кризис, необходимо
ისთვის, რომ არსებული კრიზისი გადაილახოს, ქვეყანას სჭირდება მნიშვნელოვანი პოლიტიკური რეფორმები და კერძოდ სამართლიანი არჩევნების ჩატარება, განაცხადა ბორის ნემცოვმა საჯაროდ თავისი მოკვლის დღეს. იმავე თვეში აზერბაიჯანის და თურქეთის პრეზიდენტები ალიევი და ერდოანი ტრანს ანატოლიის მილსადენის გახსნას ზეიმობენ.
ბულაჰა შაჰალანდერმა ლაჰასიდერ ევროპაია და თურქია იენი.
ეს არის თურქეთის და ევროპისთვის გაზის მიწოდების პროექტი. გაზის შახტენიზიდან აზერბაიჯანული გაზი ევროპისთვის ახალი წყაროა, თქვა აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ალიევმა. კიდევ ერთხელ მოგასმენინებთ ანგელა მერკელის ნათქვამს. მერკელისა, რომელიც მოსკოვში იყო მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70-ე წლის თავთან აღსანიშნავად. მან განაცხადა, ჩამოვედი, რათა პუტინთან ერთად პატივი მივაგო მათ, ვინც ომში დაიღუპაო და იქვე თქვა.
Durch die verbrecherische und völkerrechtswidrige Annexion der Krim
ყირიმის დამნაშავეობრივმა ანექსიამ, რაც საერთაშორისო სამართლის დარღვევაა და უკრაინაში სამხედრო ქმედება მძიმე დააზიანა ჩვენი თანამშრომლობა, რადგან ეს არის ევროპაში სამშვიდობო წესრიგის საფუძვლისთვის შექმნილი საფრთხეო. ფიფას პრეზიდენტ ზეპ ბლატერს მაისის შემდეგ ბრალდება, რომ კორუფციული სკანდალების ნაწილია. ფიფას კონგრესზე მან თქვა: ჩვენ და მე არ შეგვიძლია მუდამ ყველას
ვუწოდოთ. Cannot monitor everyone all of the time.
2015 წლის 28 მაისს რუსმა ოპოზიციონერმა ალექსეი ნავალნიმ ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლებას და ამერიკის ხმას და გამოაცხადა, რომ ზუსტად ვიცი, ომი უკრაინაში პუტინმა და მისმა გარემოცვამ დაიწყო.
Я очень сильно надеюсь, что он просто, я не знаю, там перед смертью
не начал. Ну, თქვა, მართლა ვიმედოვნებ, რომ სიკვდილის წინ არ დააჭერს ხელს ვირთულ ღილაკს და არ სურს დანარჩენი მსოფლიო საფლავში გაიყვანოს. რომის პაპმა ბოსნიაში სტუმრობის შემდეგ უკვე ვატიკანში პეტრეს მოედანზე გამოაცხადა: ღმერთი ფარავდეს სარაევოს და ბოსნია ჰერცეგოვინას.
Signore benedica Sarajevo e la Bosnia ed Erzegovina.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 1 ივლისს ამცნო მსოფლიოს, რომ შეერთებული შტატები კუბასთან დიპლომატიურ ურთიერთობას აღადგენს.
You can't hold the future of Cuba hostage to what happened.
არ შეიძლება კუბის მომავალი იმის მძევალი იყოს, რაც წარსულში მოხდაო, გამოაცხადა ბარაკ ობამამ. 8 ივლისს კი პირველი შეხვედრა გამართა პაკისტანში, ქალაქ მარიში, ავღანეთის მთავრობასა და თალიბებს შორის.
მიანე ჰაიატ რასმი ვა ბუხალა.
პირველი ოფიციალური შეხვედრა შედგა ქალაქ მარიში. შემდეგი რაუნდი რამადანის შემდეგ იქნება, თქვა ავღანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა. 2015 წლის ივლისში ისტორიაში შევიდა გაეროს უშრობის საბჭოს მუდმივი წევრებისა და გერმანიის შეთანხმებით ირანთან პირდულ სფეროში.
Iran reaffirms that under no circumstances.
საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ გამოაცხადა, ირანი ვალდებულებას კი სრულობს, რომ არავითარ გარემოებაში არ შეეცდება ესტრაფოს განავითაროს ან მოიპოვოს ბირთული იარაღიო. ეს მოვლენა მნიშვნელოვანი იყო თვით ირანისთვის, რომელსაც სანქციებს გაუუქმებენ ამ დანაპირების შესრულების შემთხვევაში. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი ბედნიერი.
მან ხოშჰალამ ке امروز
ბედნიერი ვარ იმის გამო, რომ ირანსა და მსოფლიოს 6 ქვეყანას შორის 23-ფიანი ლაბორატორიის შემდეგ ახალი ზაფხული დაასრულდა და სექტემბერში სირიაში ვითარების გამწვევას მოხვა რუსეთის აქტიურობის დაწყება.
Наши действия будут осуществляться.
რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა გამოაცხადა, რომ მოსკოვი სამხედრო ოპერაციას იწყებს სირიაში და რომ რუსეთი სირიის არმიას დაეხმარება თავის კანონიერ ბრძოლაში ტერორისტული ჯგუფების წინააღმდეგ. იქვე კრემლის მართულმა თქვა, რომ რუსეთის სახმელეთო ჯარს სირიაში არ შეიყვანს. ოქტომბრის დასაწყისში გამოცხადდა ნობელის პრემიის ლაურეატების ვინაობა. მათ შორის ლიტერატურის დარგში შვედეთის აკადემიის მუდმივი მდივნის სარა დანიუსის მიერ.
The Nobel Prize in Literature.
ნობელის პრემია 2015 წელს მიენიჭა ბელარუს მწერალს სვიატლანა ალექსიევიჩს პოლიფონიური ნაშრომებისთვის, ითქვა სტოკჰოლმში.
For her polyphonic writings.
ნოემბრის თვეში სინის ნახევარკუნძულზე ეგვიპტეში რუსეთის სამგზავრო თვითფრინავი ჩამოაგდეს, რის შედეგადაც 200-ზე მეტი ადამიანი დაიხოცა. რუსეთის უშრობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ბორტნიკოვმა ეს ტერაქტად შეაფასა.
Однозначно сказать, что это террористический акт.
ვლადიმერ პუტინმა, პრეზიდენტმა კი შემდეგი განაცხადა.
Мы будем искать их везде. Где бы они ни прятались.
დამნაშავეებს სადაც იქნებიან, იქ მივაგნებთ და დავშჯიტო. ამერიკის შეერთებული შტატები არჩევნებს ელის ერთ-ერთი კანდიდატი რესპუბლიკური პარტიის მხრიდან შეიძლება იყოს დონალდ ტრამპი, რომელმაც კალიფორნიაში ტერორისტული აქტის შემდეგ, რასაც 17 ადამიანი ემსხვერპლა, გამოაცხადა, რომ მაჰმადიანებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში შემოსვლა უნდა
აუკრძალოს.
დეკემბერში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა თურქეთთან გამწვეული ურთიერთობის ფონზე განაცხადა.
Решил лизнуть американцев в одно место.
თუ ვინმე თურქეთის ხელმძღვანელობაში გადაწყვიტა ერთი ადგილი აულოკოს ამერიკელებს, არ ვიცი, იყო თუ არა ეს სწორი საქციელი და მე ისიც არ ვიცი, სჭირდებათ თუ არა ეს ამერიკელებსო. წლის ბოლოსკენ ადამიანები ერთმანეთს ლოცავდნენ შობას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ყველას მიულოცა ეს დღე და თქვა, რომ ეს არის წლის ყველაზე საყვარელი დღე ობამების ოჯახში, რომელიც სავსეა ოჯახის წევრებით, მეგობრებით, სითბოთი და კარგი განწყობილებით. ამავე დღეს, შობის დღეს, თავისებური მიმართვა გააკეთა ორმა პოლიტიკოსმა დედამიწის სულ სხვა კუთხეში, კვიპროსზე. კვიპროსის პრეზიდენტმა ნიკოს ანასტასიადმა და სეპარატისტული ჩრდილოეთი კვიპროსის თურქთა რესპუბლიკის ლიდერმა მუსტაფა აქინჩიმ ტელე მიმართვა გაავრცელეს. ორივემ გამოთქვა იმედი, რომ იქნება მშვიდობა და 1974 წლიდან გაყოფილი კუნძული გაერთიანდება.
ევხომი ო კენურგის ქრონოს ნამასები ტრეფსი.
ჩემი სურვილია, რომ ახალმა წელმა ორივეს, თურქ და ბერძენ კვიპროსელებს, საშუალება მოგცეს კვლავ ვიცხოვროთ ერთად მშვიდობიანად გაერთიანებულ ქვეყანაში. ბედნიერ დღესასწაულს გისურვებთ.
ხრონია პოლა.
თქვა ანასტასიადმა, რომლის ნათქვამი ოდნავ განავრცო თურქი კვიპროსელების დე-ფაქტო მართველობა.
ვერაფაქ კეთირმისენი დილერემ. ნიჯამო ყვილლარა.
ჩემი სურვილია, რომ ახალმა წელმა მუდმივი მშვიდობა, სიმშვიდე და აყვავება მოუტანოს ყველა კვიპროსელს. ბედნიერ დღესასწაულებს გისურვებთ, თქვა აქინჩიმ. იმავე საღამოს ჩეხეთის პრეზიდენტმა მიმართა თავის ერს.
ისემ ჰლუბოცე პრესვიეჩენ ოტომ.
მილოშ ზემანი დარწმუნებულია, რომ რაც ევროპაში ხდება, ტოლულთა სტიქიური მოძრაობა კი არა, არამედ ორგანიზებული შემოსევაო. ზემანის აზრით, მაჰმადიანი კაცები შინ ერაყსა და სირიაში იარაღით უნდა შეებრძოლონ ტერორისტებს და არა ევროპაში გამოიქცნენ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». США и Россия с тоской по Трампу. Удалось ли Кремлю вырваться из изоляции в 2015 году? Возможно ли потепление американо-российских отношений в будущем году? Является ли Дональд Трамп символом свежих ветров перестройки? Трамп как воплощение мечты россиян о сильной Америке? Итоги и перспективы американо-российских отношений мы обсуждаем с бывшим помощником госсекретаря США, сотрудником Института Джона Маккейна Дэвидом Крэмером, сотрудником Гуверовского института Юрием Ерымагаевым, политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым и профессором экономики Хейверфорд-колледжа в Пенсильвании Владимиром Конторовичем. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Что можно сказать об эволюции американо-российских отношений в 2015 году? Кремль настаивает на том, что он сорвал попытку США изолировать себя и утвердился в качестве значимой международной силы. Официальный Вашингтон гораздо более двусмысленно высказывается на этот счет. Вопрос Дэвиду Крэмеру.
Я бы назвал результаты года для Путина неоднозначными. С одной стороны, французский президент нанес ему визит после террористических акций в Париже. Ангела Меркель вступает с ним в контакт в рамках так называемого «нормандского процесса». Это трудно назвать изоляцией Кремля, о которой, как о своей цели, заявлял президент Обама в начале года. Но, с другой стороны, международные санкции остаются в силе. Мало того, США совсем недавно несколько расширили их действия. Госсекретарь Джон Керри много говорит о необходимости вовлечения России в разрешение сирийского кризиса, но все это выглядит как его личная инициатива сближения с Москвой. Президент Обама не выказал по этому поводу особого энтузиазма. Он несколько раз разговаривал с президентом Путиным, однако никаких практических выгод это, судя по всему, Кремлю не принесло. Можно сказать, что Путин несколько укрепил свои позиции, но не достиг желаемого полного успеха.
Кремль настаивает на том, что его сирийская инициатива привела к срыву международной изоляции Москвы и превратила ее в крупного глобального игрока, с которым вынуждены считаться. Как вам такая трактовка итогов года?
Действительно, политика изоляции осталась в прошлом. Мы взаимодействуем с Россией в гораздо больших масштабах, чем всего несколько месяцев назад. К концу 2015 года Украина, по крайней мере публично, отошла на второй план в американо-российских отношениях и приоритет получила Сирия. Меня лично такой поворот событий беспокоит, потому что Кремль не заслуживает доверия. Он не выполняет свои обязательства в рамках Минских договоренностей. Его вмешательство в Сирии создало дополнительные проблемы. Российские массированные бомбардировки позиции групп, выступающих против режима Асада, повлекли новую волну беженцев, усугубили гуманитарную катастрофу. Нет никаких сомнений в том, что цель Кремля – поддержка Асада. В такой ситуации, мягко говоря, наивно рассчитывать на то, что с Москвой можно о чем-то договориться. Но я бы не спешил называть сирийский демарш Кремля большим успехом. Он действительно заставил западные столицы изменить подход к отношениям с Москвой. При этом Россия втянулась в конфликт, в котором невозможно одержать верх. Жертвами этого конфликта уже, судя по всему, стали более 200 россиян, пассажиров авиалайнера, взорванного над Синаем. Я подозреваю, что рано или поздно Путин пожалеет об этом своем шаге.
Ну а пока Вашингтон будет продолжать искать точки соприкосновения с Москвой в надежде разрешить сирийский кризис?
Думаю, существует разница в подходе к отношениям с Россией со стороны Белого дома и со стороны Госдепартамента. У меня, и не только у меня, складывается впечатление, что госсекретарь Керри выдерживает свою собственную линию в отношениях с Москвой. Очевидно, что президент Обама пока его не отдергивает. Но, судя по всему, президент не испытывает столь серьезного энтузиазма относительно возможности кооперации с Москвой, как госсекретарь Керри. Я подозреваю, что в 2016 году иллюзии по этому поводу будут отброшены, и Белый дом будет рассматривать Кремль не как потенциального партнера в решении проблемы, а как часть проблемы.
Что можно, как вы считаете, ожидать от президента Обамы в области внешней политики в последний год его президентства? Продолжение прежней линии?
Очень трудно сказать. Большинство президентов в последний год своего правления пытаются привести в более подобающий вид свой послужной список, восстановить подорванные ранее отношения с важными странами. Можно вспомнить, что в апреле 2008 года президент Буш-младший поехал в Сочи, пытаясь разрядить напряжение в двусторонних отношениях, накопившееся в предыдущие годы. Все эти попытки закончились ничем после вторжения России в Грузию несколькими месяцами позже. Иными словами, я бы не исключил вероятности того, что администрация Обамы захочет улучшить отношения с Россией, но такие попытки, я думаю, обречены на провал из-за позиции Путина. Поэтому следующая американская администрация займет, скорее всего, жесткую позицию.
Это был бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крымер. Юрий Ермогаев, чем, с вашей точки зрения, отличился 2015 год?
Я бы назвал задним числом это год ковра, под который замели все неразрешенные проблемы, которые в нем были. На самом деле, это самая характерная вещь, что это был год нерешения всех проблем главных. С какими проблемами он начался, со всеми теми же он и закончился. Не изгнали оккупантов с территории Донбасса, ИГИЛ распространился еще дальше, ситуация в Сирии еще более запуталась с миллионами беженцев и русской бомбежкой. То же самое происходит в мировой экономике, которая мало куда сдвинулась. Одним из показателей является, что за много лет истории американская биржа осталась просто на нуле. Европа тоже не разрешила своих экономических проблем, которые там намного серьезнее, в первую очередь с той же Грецией и другими странами. О России говорить нечего, вместо решения она еще больше загнала себя в угол. Украина тоже не радует, явно не спешит ни с какими экономическими реформами. Республиканские праймерис очень четко показывают, что большинство республиканцев, по крайней мере, не ожидает от существующих политиков, что они способны разрешить какие-то проблемы. И очень злы за них на это. Поэтому они и дают выбор людям, которые никогда в политике не участвовали, но которые разрешали проблемы в экономике, в науке. И отсюда появляются такие феномены, как Дональд Трамп или Бен Карсон. Люди, которые решали проблемы, делали, но никогда не были в политике. Это достаточно показательная вещь, и это определяет некую тенденцию, которая на самом деле, я думаю, разрешится уже в 2017 году, а 2016 год будет скорее подготовительным.
Эрик Ширяев, как бы вы определили главные итоги 2015 года?
Год ковра – это очень хорошая метафора. Я думаю, что это действительно правильно, абсолютно правильно. Четыре итога главного года, которые, скорее всего, пойдут в эту метафору года ковра. Четыре. Не в порядке важности, просто в порядке, как мы обсуждали их недавно в нашем семинаре в университете. Большой вопрос. Сможет ли европейский проект выдержать еще какое-то время? И что имеется в виду под проектом европейским – это мечта европейских либералов создать зону содружества, процветания, экономического развития, включающего Северную Африку, Ближний Восток, Турцию, Белоруссию, Украину, даже, может быть, Россию. Скорее всего, идея европейского содружества умирает уже. Второе, которое может быть неожиданно для некоторых, но тем не менее это вопрос, который обсуждается у нас ежедневно, это крах идеи процветания Китая. Китайская модель, которая так воспевалась всеми и многими в Америке, и многими в России, большинством в России, и почти всеми в Китае, идея приходит к своему логическому концу. Модель не работает. Не думаю, что будет крах, не думаю, что будет полнейший коллапс этой идеи. Но серьезный сбой китайской модели будет ощущаться в 2016, 2017, 2018 году. Третье – это крах американской модели невмешательства. Обама, президент Обама, пришел с этой идеей в 2008 году. Америка будет лидировать, но из окопов. Тем не менее, получается так, что лидерство это терпит банкротство. Будет ли эта политика продолжаться после выборов в 2016 году? Неизвестно. Большой вопрос. И последняя, четвертая тенденция последнего года – это совершенно невероятный рост популизма. Как левого, так и правого. И в Европе, и в Америке. Те, кто были слева, мои коллеги, друзья, политики и люди сбегаются влево. Мои коллеги, кто были справа, сбегаются вправо.
Юрий Ермогаев, как бы вы определили итоги года для России? Вот прокремлевские наблюдатели говорят об успехах Москвы в прорыве международной изоляции. Сам Владимир Путин, как мы знаем, убеждает россиян, что это был год, когда страна прошла пик кризиса и экономика взяла курс на оздоровление. Оппозиция, естественно, все это отрицает.
Россия находится в рецессии. Россия находится из всех главных стран, Россия за этот год оказалась в самом худшем положении. Она просто загнала себя в угол. Она загнала себя в угол экономически, она загнала себя в угол политически. По их официальным оценкам, у них экономика упала на 3,5-4%, по реальным оценкам нескольких экономистов, с которыми мы это обсуждали, на самом деле падение гораздо больше. А главное, совершенно тупиковая тенденция. Причем они не просто не пытаются решить свои проблемы, они их максимально усугубляют, там, накладывая сами на себя санкции, создавая все больше конфликтных ситуаций политических во всем мире и прочее. То есть, честно говоря, хуже изменения ситуации за этот год, чем в России, мне трудно представить, ну, скажем, в каких-либо из главных стран в мире. Поэтому они могут по телевизору говорить все, что хотят, но это полностью противоречит реальности. И если они действительно так думают, я имею в виду не телевизионных пропагандистов, а Путина и другое начальство, то ситуация тогда вдвойне тяжелая, потому что они тогда точно уже в скором времени попадут в полный кризис.
Ну а вот с вашей точки зрения, будущий год, это будет год крушения или год все-таки смягчения кризисной ситуации в России?
Кризисы не могут смягчаться, кризисы могут только разрешаться. И вот это принципиальный вопрос. И когда я начал и провел эту аналогию с ковром, это принципиальная вещь. Это только нерешительное бездействие бюрократии все время пытается их смягчать и откладывать. Кризис может либо разразиться, либо его можно разрешить какими-то положительными методами. Под отношение России, которое она сейчас проявляет, у меня все основания считать, что кризис будет только усугубляться и в конечном итоге дойдет до настоящего уже совершенно критического уровня. я не вижу никаких, не просто попыток его разрешить в России. Первый необходимый момент – это признание его наличия, признание того, что Россия находится в очень трудной и критической ситуации. Если даже это не признается, то надежд, честно говоря, не очень много.
Профессор Ширяев, по вашим наблюдениям, как в Вашингтоне воспринимают попытки Кремля представить себя в роли ключевого партнера в разрешении сирийского кризиса? Верят там в то, что нормальные отношения с Москвой восстановимы? Считают ли там, что это необходимо ради поддержания, так скажем, всеобщей безопасности?
Мы делали маленький экспресс-анализ с моими студентами, с аспирантами здесь в декабре высказываний ведущих американских политиков по поводу российских отношений. И мы сравнили по двум категориям – демократы и республиканцы. И, скорее всего, пока данные предварительные, видно, что тенденция прослеживается. Демократы утверждают, что сенаторы, конгрессмены, члены правительства, чувствуется обида на то, что идеи, которые американцы предлагали последние 5-6 лет, не сработали в России, и Россия в этом виновата, что американцы не смогли проникнуть и убедить Россию в хороших намерениях. Республиканцы, наоборот, злорадствуют. Мы об этом вам говорили с 2008 года, что Россия делать иметь нельзя, скорее всего, и только сила, и только окрик, и только жесткие действия могут на нее какое-то влияние иметь. Поэтому обе стороны в американской политике нужно понимать, что наша политика очень американская, очень политизированы. И демократы, и республиканцы настроены очень скептически. Республиканцы с точки зрения злорадства, а демократы с точки зрения обиды.
То есть вы хотите сказать, что если в России кто-то считает, что за этот прошедший год, благодаря вторжению, вмешательству в сирийский кризис, Кремль сумел укрепить свои позиции, это не так?
Абсолютно. Это просто смазывание плохой картины хорошими красками, чтобы убедить покупателя, что еще есть возможность продать за 100 рублей.
Вы слушаете передачу «Сегодня в Америке». Россия и США с тоской по Трампу. Удалось ли Кремлю вырваться из изоляции в 2015 году? Возможно ли потепление американо-российских отношений? Является ли Дональд Трамп символом свежих ветров и перестройки? В передаче участвуют Дэвид Крэмер, Юрий Ерымагаев, Эрик Ширяев и Владимир Конторович. У микрофона в нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Юрий Ерымагаев, возвращаясь к разговору о том, что может Новый год принести России, вы как человек, немало проработавший в американской финансовой индустрии, можете с какой-либо уверенностью предсказать, хватит ли у Кремля запаса финансовой прочности, чтобы выстоять в будущем году, то есть предотвратить резкое ухудшение ситуации, чреватое общественными потрясениями? Интересно, кстати, что некоторые российские политологи сейчас говорят, что ради сохранения верности олигархов Владимир Путин позволит им больше наживаться за счет россиян.
Предсказать это очень трудно по времени. Во-первых, здесь неразделимы экономические и политические проблемы, одни с другими связаны, одни на другие воздействуют. Поэтому у нас нету таких точных моделей, которые могут предсказывать такое сложное политико-экономическое развитие. Может быть, год удастся протянуть. Но обратите внимание, я возвращаюсь все к тому же. Мы говорим о том, чтобы протянуть, оттянуть, обмануть, скрыть. Мы не говорим о том, чтобы разрешить и преодолеть эти проблемы. И все усилия Путина, о которых вы говорите, это тоже какие-то трюки, обманные маневры. Но это не разрешение проблем. От того, что вы начнете переливать из пустого в порожнее, и от того, что там вы дадите олигархам грабить больше народ, ну вы еще усугубите эти проблемы. Наверное, кризис настанет еще раньше. Но это не методы их разрешения. И нету никаких признаков, еще раз я говорю, что самое печальное в этой ситуации, что кто-либо, по крайней мере, власть, придержащие в России, по-настоящему осознают всю глубину этих проблем и делают хоть какие-то шаги в сторону их действительного разрешения. Поэтому, а насколько им удастся что-то оттянуть, и потом, чем они больше будут оттягивать, тем это, наверное, болезненнее будет потом разрешаться. Это тоже фактор, который не следует исключать.
Хорошо. 2016 год наверняка станет годом очень интересных президентских выборов в США. В предвыборной кампании республиканцев лидирует Дональд Трамп, пока лидирует, которого поначалу никто не принимал всерьез. Одно из ведущих американских средств информации даже заявляло о том, что оно будет писать о Трампе-кандидате в разделе юмора и сатиры. Ныне Трамп на первых полосах. Эрик Ширяев, что вы ждете от выборов?
Все утверждают, наши идеологи и комментаторы, и специалисты, гуру в политике, что, скорее всего, победит не традиционный кандидат. И, скорее всего, это касается партии республиканцев, то есть не кандидат, который идет от эстаблишмента, от элиты. И второй вывод, то, что все сегодняшние специалисты утверждают, что они не понимают американской политики в этом году. Впервые за 50 лет они не могут предсказать, что же происходит такое с американской политикой. Но, судя по тенденциям и касаясь российско-американских отношений, и демократы, и республиканцы, скорее всего, будут выступать за более жесткий курс по отношению к России. Обама предлагал более пацифистский, более умеренный, более выжидающий курс. Те, кто к власти придут, это будет либо Хиллари Клинтон, либо Тед Круз, может быть, даже Дональд Трамп. Они, скорее всего, будут выступать за более жесткий курс по отношению к России. И, скорее всего, это больше будет расходов на оборону, больше будет расходов на безопасность. Америка это выдержит, Россия сможет это выдержать, я глубоко сомневаюсь.
То есть вы не верите в высказывание Трампа о том, что ему очень симпатичен Владимир Путин, и он готов с ним поддерживать хорошие отношения?
Конечно, нет. Трамп человек непредсказуемый, тем не менее, нужно знать, политика в Америке определяется не личностями, а системой, которая их привела к власти. И все его советники, министры, которые придут к власти и в обороне, и в безопасности, и в разведке, они все будут выходить из консервативных кругов, которые будут выступать за существенно более жесткий курс по отношению к России. Может быть, к сожалению, потому что, может быть, я считаю, что отношения с Россией могут исправиться и могут принять более рациональный оттенок. Но это, к сожалению, в будущем году, в 16-м, 17-м, скорее всего, не произойдет.
Юрий Ермогаев, вы верите в феномен Трампа или это случайное явление?
Нет, это отнюдь не случайное явление. Это и есть реакция на неспособность, нежелание и неумение политиков решать реальные проблемы. Люди перестали доверять политикам как классу. И отсюда возник в первую очередь феномен Трампа. Это не вопрос даже персонали и личности, потому что, если вы посмотрите, суммарно три человека в то или иное время, Трамп, Карсон и Фиорина, имели постоянно больше, чем 50% поддержки среди республиканцев. Все это люди не из политики, все это люди, у которых есть какие-то достижения и решения реальных проблем, и это главный вопрос, который существует. Все опросы говорят, что большая часть американцев не верит в то, что Обама и его правительство способны разрешить существующие проблемы. Они не верят, что Конгресс и Сенат способны разрешить существующие проблемы. Это общенациональное явление. Другое дело, что оно канализируется в разных группах, могут как бы в разных направлениях, поддерживая разные личности. В частности, какая-то группа людей будет поддерживать Трампа, левые будут поддерживать Сандерса, но общая тенденция, не веря в то, что существующая власть и даже существующий политический класс в целом, что гораздо шире, способен разрешить все проблемы, а наоборот эти проблемы просто усугубляются и становятся все более острыми, это, я бы сказал, близко к национальному консенсусу.
Любопытно, с какой, я бы сказал, любовью ответила Россия Трампу на его несколько теплых слов о России и Владимире Путине. Путин назвал его выдающимся и талантливым человеком. Человека, который пока больше всего привлекает внимание своими публичными оскорблениями оппонентов и критиков. Юрий Ермогаев, что за этой странной любовью стоит, как вы думаете?
Два ответа. Первый ответ, как это ни парадоксально, я думаю, что хамство Трампа импонирует многим людям в России. Потому что в России очень часто хамство принимают за решительность, смелость и прочее, что с моей точки зрения неверно, но многие русские люди явно считают по-другому. Но есть более глубокий и серьезный эффект. Россия, как это ни странно, хочет, чтобы Америка управляли сильные политики. Ибо на самом деле Россия хочет и преклоняется перед Америкой. Как это может звучать не парадоксально, но Россия меньше верит в себя и в своих руководителей, чем в Америку. И в какие-то моменты она начинает ее просто идеализировать, делать ее своим идолом и очень болезненно разочаровывается когда к власти в Америке приходят слабые политики, слабые люди и прочее. Она говорит о том, что она встает с колен. На самом деле никто Россию на колени никогда не ставил. Это она сама стала на колени и начала поклоняться идолу. Идол ее разочаровал. С приходом Трампа они думают, что идол снова станет сильным и мощным. Это психология, это не совсем моя область и моя спекуляция.
Если они действительно рассчитывают на то, что Трамп может прийти к власти, это реалистично, с вашей точки зрения?
Нет, это с моей точки зрения не очень реалистично, но я, чтобы добавить как бы к своему тезису, обратите внимание, что президент, который пользовался наибольшим уважением в России в последнее время до этого, был Рональд Рейган, который был самый антисоветский президент, правда же? А уважали его в России больше всего, потому что он был очень сильным президентом.
Эрик Ширяев, как вам видятся предвыборные шансы Трампа? Является ли его нынешняя популярность, так сказать, аберрацией?
Шансы большие. Я не буду вдаваться в технические подробности, поскольку об этом я писал и публиковался. И хотя технически ему выиграть будет трудно, потому как проходит праймериз в наших 50 штатах. Но шансы являются большими, скорее всего, будет 50%. Хочу вернуться еще раз к комментарию Юрия по поводу того, что Россия утверждает, что она стоит на коленях. И прекрасно он сказал, Россию на колени никто не ставил. Она сама покаялась в 90-е годы, встала на колени. После того, как она поняла, что идол был, может быть, неправильный, решила, скорее, обвинять других в том, что Россия встала на колени.
Более подробно порассуждать о нынешнем этапе президентской борьбы в Соединенных Штатах и феномене Трампа я попросил профессора Хейверфорд-колледжа в Пенсильвании Владимира Конторовича.
Я думаю, что это очень интересно, потому что обычно мы думаем об американских выборах как соревнования между демократами и республиканцами. Часто забывается, что есть деление между верхушкой и избирателями, и низами. И партия воспринимается как один организм. А вот тут мы увидели, как верхушка – это люди, которые дают деньги, люди, которые пишут, рекламируют кандидатов. Они, советы им дают, вот эти люди все облажались крупно. Это очень интересно. Руководство партии с самого начала поставило на лошадку, которая оказалась совершенно хромой. Ее избиратели отказались вообще смотреть на младшего Буша. Опросом он среди республиканских избирателей собирает сейчас вот 2%. То есть он нигде. Микки Мауса можно выдвинуть, он соберет 2%, потому что люди невнимательно отвечают на вопрос. А вот ему были даны огромные деньги. Ставка была сделана на него. Оказалось, что верхушка партии чего-то не понимает.
Чего она не понимает? Что, с вашей точки зрения, Трамп предлагает избирателю, чего не предлагают другие?
В Америке в последние 20-30 лет существует шизофреническое состояние по поводу иммиграции и границы. Есть законы об иммиграции, есть служба, которая должна их осуществлять. Эти законы не осуществляются. В общем, граница открыта, полуоткрыта. Это вот такое раздвоение. Раздвоение – это с самого начала. Эта шизофрения происходила от того, что верхушки обеих партий по разным причинам, но все вместе более-менее одинаково стоят за, в общем-то, свободную иммиграцию. А низы стоят в разных, опять же, степенях, в общем-то, за ограничение иммиграции. Я помню, как в Америке можно было спокойно политики обеих партий собирались и говорили, как регулировать иммиграцию, сколько людей должно въезжать, какими мерами. Это был обычный политический вопрос. Он где-то за последние пару десятилетий стал неприкасаемым. Появился клоун и фанфарон, который вот эти непроизносимые вещи спокойно произносит. Он их произносит грубо, нагло, но произносит, а мы их не слышали ни от кого. Иммиграция – это одна причина. Другая причина – это войны на Ближнем Востоке. Партии как бы спорят про это, но в конце концов делают одно и то же. А зачем и мы не знаем, что он будет делать. Но сейчас он говорит, смотрите, сколько триллионов долларов, тысяч жизней, и что? Что там изменилось? Это то же самое, сколько можно? Это как свежие ветры перестройки, когда стали говорить. Вспомните, когда стали говорить о том, о чем говорить нельзя было. Люди с ума посходили от Востока.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. США и Россия. С тоской по Трампу».
удалось ли Кремлю вырваться из изоляции в 2015 году. Является ли Дональд Трамп символом свежих ветров перестройки? Итоги года и перспективы американо-российских отношений мы обсуждали с бывшим помощником госсекретаря США Дэвидом Крэмером, сотрудником Гуверовского института Юрием Ярым Агаевым, профессором университета имени Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым и профессором Хейверфорд колледжа в Пенсильвании Владимиром Конторовичем. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигал.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Приближаясь к черте, резкое падение доходов вынудило российские семьи в 2015 году начать тратить рубли из своих накоплений, на очереди, по идее, их валютные сбережения. Реальные доходы населения снижаются уже 14 месяцев подряд. В последний раз столь длительное их падение отмечалось в стране почти 20 лет назад, в кризис 98-99 годов. И уже к концу первого полугодия за официальной чертой бедности оказалось более 15% населения. В целом за год частный потребительский спрос в экономике России, на долю которого, кстати, приходится 53% общего ее объема, сократился по предварительным оценкам почти на 10%. Это вдвое большее падение, чем было в посткризисном 2009 году. И чем дальше сокращаются их реальные доходы, тем чаще домохозяйствам приходится использовать для текущих покупок ранее накопленные ими сбережения. Отмена санкций, если представить, также может стать шоком для российской экономики. Импортозамещение в ней из-за резко подорожавшего импорта на фоне девальвации рубля, а также ввиду действия западных санкций и российских контрсанкций, уперлось в такую ожидаемую проблему, как собственное качество. И к концу 2015 года резкое сокращение объемов импортозамещения эксперты отметили даже в таких еще недавних лидерах этого процесса в России, как пищевая промышленность. Более того, и в своих планах на ближайшие месяцы эти предприятия отнюдь не намечали роста объемов такого замещения. А ведущие мониторинг этих процессов независимые эксперты констатировали, импортозамещение постепенно смещается в сторону импортосохранения. Что же произошло? Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». По итогам ноября 2015 года российская статистика зафиксировала максимальное за последние чуть ли не 20 лет сокращение объемов розничной торговли в стране – более 13% к уровню того же месяца прошлого года. Чем было вызвано очередное ускорение их спада, продолжающегося уже почти полтора года? Тем более, что, скажем, спад реальных зарплат в стране, то есть с учетом инфляции, в ноябре оказался минимальным за 4 последних месяца. С одной стороны, напрашивается такой вроде очевидный довод, как очередное снижение курса рубля, но оно все же вряд ли еще успело проявиться в полной мере. Ни курс рубля, ни даже некие сезонные факторы здесь ни при чем, поясняет научный сотрудник Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в Москве Игорь Поляков. Дело в высоких показателях конца прошлого года, то есть периода ажиотажного потребительского спроса на опасениях населения еще большей девальвации рубля.
И двигателем была группа по товаров автомобили, бытовая электроника, мебель, товары для дома, где-то сегменты одежды, обуви. Тогда индексы 2013-2014 года дали серьезные подскоки. Ноябрь 2014 года дал всплеск плюс 5,3, а декабрь плюс 10,7. То есть, упреждая рост валютного курса и ожидая удорожания товаров по всему 2015 году, население делало вложения в товары. В результате по 2015 году, по ноябрю и по декабрю к той высокой базе получились низкие индексы. Но если применять математические подходы и сезонные как раз факторы исключения и того ажиотажного спроса, и исключения такого накопленного годами всплесков четвертого квартала, то у нас по индексу месяц к месяцу происходило замедление вот этого спада в розничной торговле. Он еще идет, он еще заметен. Это еще может быть не дно в покупках товаров, но где-то на уровне минус 1% по ноябрю, тогда как в сентябре еще был минус 1,3% к августу.
Общий объем наличных средств в рублях, которыми располагает население, в течение 2015 года сократилось по предварительным оценкам примерно на 15%. Более того, сами масштабы этого сокращения оказались в несколько десятков раз большими, чем было еще в 2014 году. То есть, по сути, речь идет о том, что семьям приходится теперь все чаще тратить собранные ими ранее сбережения, так как текущих доходов для текущих же расходов им просто уже не хватает. Даже несмотря на все меры экономии, отражением которых и является спад в розничной торговле.
Мы считаем, что в условиях сильного спада экономики, а также реальных зарплат и реальных пенсий, снижение запаса наличных рублей, которое произошло в 2015 году, говорит, во-первых, о именно отрицательной динамике реальных зарплат и доходов, а второе – о том, как проводится экономическая политика в отношении домашних хозяйств. Элементами этой экономической политики на 2015 год было зажимание динамики доходов, занятых в бюджетном секторе, и неполная индексация пенсий. Тем самым пенсии индексировались только на уровне 11%. С учетом того, что годовая инфляция составляет где-то 15-16%, минус 4% получаем в итоге года. И зарплаты в бюджетном секторе, они уже за минус 10%. Отсюда идет процесс расходования, но сначала наличных рублей. Не всегда отрицательный или там нулевой прирост денежной массы характеризует однозначно вот только кризис. Но в 2015 году это однозначно именно характеристика кризиса в состоянии экономики домашних хозяйств.
И в первом, и в третьем кварталах 2015 года текущие расходы российских семей в целом превысили их текущие же доходы. Другими словами, домохозяйства тратили в эти месяцы больше, чем в течение них получили. То есть тратили из собственных сбережений. Во втором квартале наоборот, доходы превысили расходы, то есть потратили меньше, а разницу отложили. Правда, такие перемены не очень-то повлияли на динамику объемов розничной торговли в стране, как главный показатель потребительского спроса. Они почти непрерывно сокращались. Данных по четвертому кварталу пока нет, но можно предположить, что скорее повторится ситуация первого и третьего кварталов, связанная с очередным ослаблением рубля, тогда как во втором квартале, наоборот, рубль заметно укреплялся.
Во втором квартале были признаки того, что инфляция замедляется, были в рыночном секторе относительно неплохо проиндексированы зарплаты, и мы отмечаем, что в этот период был даже слабый рост реальной начисленной зарплаты. Населению показалось, что дно достигнуто, и кроме того, курс не падал, курс рубля, а наоборот, происходило его укрепление, это давало сигналы вперед о том, что инфляция еще будет замедляться. Отсюда пошли траты на потребление, прекратился процесс усиленного вложения в иностранную валюту, и одновременно происходило некоторое накопление запас наличных рублей. Это был отскок. И этот запас быстренько потом стал исчезать. К концу третьего квартала он практически погасил эффект второго квартала, вот это изменение запаса наличных рублей. Но в четвертом мы можем ожидать некоторое увеличение традиционное, возможно. Но в принципе мы выходим на серьезный минус, который я оцениваю где-то минус 550, минус 580 миллиардов рублей по году.
То есть объем тех наличных рублей, которыми располагают российские семьи, в течение 2015 года, по этим прогнозам, сократился на 13%. А что же валютные сбережения? В октябре 2015 года средняя семья потратила на покупку валюты 5% всех своих текущих доходов. С одной стороны, это в полтора раза меньше, чем было, скажем, в декабре 2014 года. С другой стороны, в октябре эта доля оказалась максимальной за весь 2015 год, тогда как в ноябре она вновь сократилась до 4,1% от всех текущих доходов. То есть пока вроде до трат и валютных накоплений домохозяйств, а не только рублевых, в целом дело пока не дошло. Но что может стать явным признаком этого?
Таким могло бы стать повышение доли продаж валюты в обменных пунктах по отношению к тем суммам, которые покупались. Проще говоря, уменьшится просто объем чистой покупки валюты. Действительно, по данным, которые Центральный банк вместе с Росстатом публикует, мы видим, что по 11 месяцам мы имеем долю 69,4% отношения проданной физическими лицами в банках валюты по отношению к покупке. То есть остается, что прирост только 30%. Тогда как ажиотаж и огромный спрос на наличную валюту 2014 года, там только 43,5% от общей покупки домашними хозяйствами валюты обратно возвращалось в эти обменные пункты. И поэтому чистая доля прироста составляла почти 60%, точнее 56,5%. Это говорит о том, что если еще не просто расходы запаса валюты из-под подушек, а из-под матрасов, то уж очень к этому приблизилась ситуация.
В 2015 году случалось ли, чтобы домохозяйства тратили уже и валютные свои накопления?
Были периоды, особенно когда заметный недостаток доходов, а это январь-февраль 2015 года, просто сезонный недостаток денежных доходов и продажи населением наличной валюты из имевшихся запасов превышали их покупки. И мы получили просто-напросто уменьшение запаса, хоть и небольшое, но это было заметное явление. В остальные все-таки периоды 2015 года, хоть и слабое, все-таки чистая покупка валюты. А здесь было чистое снижение валюты, именно по январю-февралю, который покрывал дефицит доходов.
А чего следует ожидать, на ваш взгляд, в первые месяцы 2016 года?
Можно не очень долго гадать, ожидая начала 2016 года тоже сезонность с низкими объемами доходов и зарплат, и в какой-то степени этот будет повторяться. Процесс, возможно, не в таких масштабах. Но даже несмотря на ту волатильность курса, которую мы имеем, очень может быть, что будет совсем не хватать в период с января по март денежных средств и будут расходоваться как в очередной раз за запас наличных рублей, так и уже запас наличной валюты.
В течение 2015 года сколь заметно изменилась сама структура расходов российских семей по сравнению, скажем, с той, которая была в 2014 или 2013 годах? Понятно, тратить стали явно меньше, но ведь и доходы упали.
Изменение, конечно, состоит в том, что меньшую долю все-таки население стало тратить на потребление. Важнейший структурный сдвиг – снижение доли потребительских расходов в располагаемых денежных доходах. А именно она, по нашим оценкам, по 2015 году стала 83,3. В располагаемых это означает, что все платежи уже убраны. Итак, структура сразу сдвинулась на 4% вниз – 83,3. Тогда как по 2014 году это было 87,8. По 2013 году мы имели долю потребительских расходов в располагаемых доходах 85,1. То есть здесь сильно заметное опережающее сжатие расходов на потребление.
Спасибо. Напомню, на вопросы нашей программы отвечал в Москве научный сотрудник Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков. Резкое падение доходов вынудило российские семьи в 2015 году начать тратить рубли из своих накоплений, на очереди, по идее, их валютные сбережения. Реальные доходы населения сокращаются в стране уже 14 месяцев подряд. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Отмена санкций, если представить, также может стать шоком для российской экономики. Импортозамещение в ней из-за резко подорожавшего импорта на фоне девальвации рубля, а также ввиду действия западных санкций и российских контрсанкций, уперлось в такую ожидаемую проблему, как собственное качество. И к концу 2015 года резкое сокращение объемов импортозамещения эксперты отметили даже в таких еще недавних лидерах этого процесса в России, как пищевая промышленность. В теории девальвация валюты – стимул для национальных производителей. Их продукция становится дешевле относительно зарубежных аналогов. Однако специфика России в сырьевом характере экспорта влиять на его цены она не может. Более того, доля импортных комплектующих и других составляющих в издержках российских компаний в последние годы только увеличивалась, и девальвация для них оказывается скорее тормозом, чем стимулом. Заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономического экономической политики имени Егора Гайдара в Москве Сергей Цухло вспоминает такие весьма показательные данные недавних исследований.
Да, мы понимаем это также, поскольку мы еще в апреле 2014 года спросили у предприятий, а смогут ли они отказаться от импортного сырья и материалов машин и оборудования. Тогда, в апреле 2014 года, примерно 40% сказали, что они ни при каком повышении цен на импорт не откажутся от него. Тот же самый вопрос мы повторили и в декабре 2014 года, то есть когда была шоковая девальвация для российской экономики, и абсолютно ничего не изменилось. И уже в начале 2015 года мы решили уточнить, а почему они не готовы отказаться от импорта. Ответ оказался очень прост. Примерно 60% промышленных предприятий считают, что на территории России абсолютно не производится необходимых им заменителей импортных сырья и материалов, машин и оборудования. И в такой ситуации уже в начале 2015 года предприятия поставили на первое место укрепление курса рубля как самую необходимую им антикризисную меру. Это было очень неожиданно для нас, для других аналитиков, но это оказалось очевидным фактом. И второй раз о том, что мешает им перейти с импорта на российские аналоги, мы спросили уже в августе 2015 года, и ничего не изменилось. 60% промышленных предприятий в августе 2015 года так и не смогли найти российских аналогов, закупавшегося ими ранее импортного сырья и материалов, машин и оборудования.
Импортозамещение по определению невозможно представить без новых инвестиций компаний и предприятий в собственное развитие. Но их общий рост в России начал замедляться еще в 2013 году. В 2014 перешел в спад, который продолжается и до сих пор, пусть и немного замедлившись. А без роста внутренних инвестиций в какой степени можно вообще говорить о масштабном импортозамещении? Директор исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики в Москве Наталья Акиндинова.
В принципе, импортозамещение в России имеет большой потенциал с той точки зрения, что российская экономика производит очень маленький ассортимент товаров, особенно если учитывать низкую степень локализации производства сырья и комплектующих, то есть когда отечественным признается товар, который во многом состоит из импортных, а не отечественных комплектующих. Но одновременно в России уже сложилась привычка к довольно высокому качеству и большому разнообразию товаров. Конечно, требуются инвестиции. Но в России, к сожалению, инвестиционный кризис действительно продолжается уже третий год. И он был сначала связан со структурными проблемами экономики, с низким уровнем доверия инвесторов, с их неверием в перспективы существующей модели роста. Затем вот на это наложилась проблема с ограничением финансирования из-за западных санкций, затем вот с падением цен на нефть. Так что в таких условиях действительно при наличии большого спроса достаточно на товары, отечественные производители не могут сделать необходимые инвестиции, чтобы начать производить конкурентоспособные товары.
Сергей Цухло, Институт экономической политики имени Гайдара.
И вот здесь уже возникают самые принципиальные проблемы и препятствия для такого импортозамещения, поскольку никто сейчас не готов вкладываться в российские предприятия. По нашим оценкам, в феврале 2015 года инвестиционные планы промышленных предприятий упали до минимума с конца 2009 года. И до сих пор они не вышли в плюс. Даже в декабре 2015 года инвестиционные планы российских промышленных предприятий отрицательны. Большая доля промышленных предприятий готова снижать инвестиции в собственное производство, чем их увеличивать. Здесь, увы, проблема очень существенная. В той части или для тех продуктов, услуг, сырья и материалов, которые не производятся на территории России.
Объемы импорта в Россию, резко сократившиеся в первой половине 2015 года, затем несколько стабилизировались, а в отдельные месяцы даже показывали небольшой годовой прирост. О чем это свидетельствует, на ваш взгляд? В частности, можно ли говорить о том, что спад импорта в российской экономике достиг своего некоего естественного дна? И что на данном этапе ее развития само по себе какое-либо замещение импорта внутренним производством просто не может быть большим по объективным причинам? Наталья Акиндинова, исследовательский институт «Центр развития».
Падение импорта по сравнению с 2014 годом достигает более 38%. И вот тот небольшой восстановительный рост, который наблюдался в последние несколько месяцев, он во многом объясняется сезонными факторами. Что касается дна, на мой взгляд, это дно еще пока не достигнуто, и новая волна девальвации, которая произошла в конце 2015 года, может вызвать и дальнейшее снижение импорта. Но это в первую очередь коснется автомобилей, бытовой техники, электроники. И В то же время результаты последних месяцев показывают, что масштабы сокращения импорта примерно соответствуют общему сокращению спроса на товары. То есть в условиях снижения доходов люди чаще просто отказываются от потребления, чем замещают импортные товары отечественными. И в последние месяцы, к сожалению, мы видим сокращение производства даже у таких лидеров импортозамещения, как пищевая промышленность.
Можно предположить, что импортозамещение, как и другие процессы в любой более или менее рыночной экономике, имеет свои некие оптимальные рамки, за которыми в данном случае возникают обстоятельства, связанные с элементарным международным разделением труда, и тогда в какой-то момент продукт замещения импорта может попросту оказаться и дороже зарубежных аналогов, и ниже качеством. На ваш взгляд, сколь велика вероятность подобного развития событий и в российской экономике? Сергей Цухло.
Для того, чтобы производство себя окупало, оно должно иметь некоторые минимальные объемы продукции, при котором производство становится рентабельным и имеет смысл. И здесь считается, что чисто российский внутренний рынок для многих производств просто маленький. И нам необходимо, если мы хотим создать конкурентоспособное производство тех или иных видов российской продукции, нам необходимо с этой российской продукции выходить и на внешние рынки. И здесь уже, к сожалению, возникает проблема качества, поскольку все-таки по гамбургскому счету абсолютное большинство российской продукции, производящей российской промышленности, оно все-таки уступает по качеству и не сильно котируется на внешних рынках. Ну, да, может быть, единственным исключением это автоматическое оружие, которым пользуются и наша армия, и наши союзники, и противники. Вот тут мы, наверное, вне конкуренции. А что касается других видов продукции, мы не сможем за вот те годы, которые нам отведены на импортозамещение, мы не сможем ни создать эти технологии, ни освоить их, ни довести до тех минимально оптимальных масштабов производства, которые необходимы в современной промышленности, в современной экономике.
Современная экономика по определению является глобальной, и ни одна страна мира не производит сейчас всех необходимых ей товаров, напоминает Наталья Акиндинова, директор Института Центра развития Высшей школы экономики.
Вот если импортозамещение происходит естественным путем в ответ на девальвацию при сохранении свободного движения товаров и капитала, то действительно оно со временем достигает оптимальных пределов, выгодных и производителям, и потребителям в этой стране. Но другое дело, вот риски связаны с тем, когда импортозамещение осуществляется принудительно, когда его стимулируют либо выстраиванием торговых барьеров, ограничений на госзакупки импортных товаров, например, как это происходит в России. И в этих условиях по ходу импортозамещения разрыв по цене и качеству товаров с зарубежными аналогами будет со временем нарастать. И проблемы могут возникнуть в тот момент, когда все-таки произойдет отмена торговых барьеров.
Судя по многочисленным экспертным оценкам и публикациям, едва ли не единственная отрасль экономики, где импортозамещение в 2015 году действительно оказалось заметным, это производство продуктов питания. Да и то во многих его сегментах ценой резкого снижения качества, что особенно наглядно проявилось в производстве молочных продуктов, в частности сыра и сливочного масла. В какой мере вы разделяете подобные оценки? Сергей Цухло, заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Егора Гайдара в Москве.
По нашим прямым оценкам, а мы ведем уже ежеквартальный мониторинг импортозамещения в закупках сырья и материалов по нашим отраслям, мы видим, что пищевая промышленность в третьем квартале резко снизила объемы импортозамещения в области закупок сырья и материалов. И такое же резкое снижение импортозамещения мы видели в их планах на четвертый квартал 2015 года. Это может объясняться двумя факторами. С одной стороны, пищевая промышленность, видимо, исчерпала уже все возможности сырьевой базы российского сельского хозяйства, а с другой стороны, она, возможно, убедилась в том, что качество нашей сырьевой базы совсем не то. Качество в прямом смысле, стабильность поставок, объемы поставок таковы, что российское сельское хозяйство не в состоянии загрузить все мощности российской пищевой перерабатывающей промышленности.
Наталья Акиндинова, исследовательский институт «Центр развития».
По общей динамике производства можно судить, потому что, несмотря на общий спад потребительского спроса, несмотря на рецессию, пищевая промышленность в основном сохраняет очень приличные показатели. Но действительно признается, что и ассортимент ухудшается, и качество снижается. И из-за ограничения конкуренции в условиях эмбарго, в условиях введения санкций сначала против западных товаров, потом против Турции, Украины сейчас еще. И там, где не произошло, особенно до вот этого кризиса технологического обновления, где не освоены новые технологии, не стоит новое оборудование, там, конечно, большой существует соблазн подделывать товары, в том числе под продукцию известных марок. К сожалению, это происходит. Ну и также большой объем контрабанды идет через страны, которые не попали под контрсанкции, через Белоруссию, другие страны. И, конечно, в этих условиях за качество этой продукции также никто не может поручиться.
Давайте представим на минуту, что западные санкции в отношении России вдруг отменяют. А Россия в ответ, по крайней мере логично предположить, отменяет продовольственное эмбарго. В контексте импортозамещения что изменится, скажем, через год? Сколь заметно новый расклад в экономике в части соотношения внутреннего производства и импорта будет отличаться от того, который был еще в начале 2014 года? Наталья Акиндинова.
Санкции, так же как и девальвация, имеют несколько разных каналов воздействия. На мой взгляд, снятие торговых ограничений ударит прежде всего по тем, кто производит некачественные, неконкурентоспособные товары. В то же время добросовестные производители будут по-прежнему иметь преимущество слабого рубля. Ну и, наконец, они вновь получат доступ в этих условиях к зарубежному финансированию, возможно, приток иностранных инвестиций. Конечно, вот в краткосрочном периоде такое снятие санкций будет тоже шоком для экономики, но в среднесрочном периоде выигрыш от свободной торговли, от движения капитала будет выше для всех секторов.
Сергей Цухов, Институт экономической политики имени Гайдара.
Я думаю, что, во-первых, восстановятся условия конкуренции на рынках, которые вот сейчас получили дополнительную защиту в условиях санкций и девальвации рубля. То есть наш российский производитель, нежданно-негаданно в августе 2014 года получивший такое преимущество на рынках продуктов питания, а после декабря и почти на всех рынках, где присутствовал импорт, российский производитель опять столкнется с тем импортом, который перестал вот по этим двум причинам поступать на российские рынки. С другой стороны, все-таки все российские покупатели, они потихоньку адаптируются к новому уровню цен на импорт и покупают его гораздо меньше, но они его продолжают покупать, поскольку всем сейчас стало понятно, что в отношении многих товаров, продуктов, сырья, материалов, машин и оборудования мы не производим всего того, чего мы привыкли покупать до девальвации, до санкций. И здесь нам просто деваться некуда. Мы будем покупать импорт, возможно, мы будем его покупать меньше, но мы от этого никак не сможем избавиться. А это, возможно, приведет даже к снижению цен, поскольку опять будет нормальная конкуренция, ну или та прошлая конкуренция, которая была в нулевые годы, которая была до середины 2014 года.
Итак, импортозамещение в российской экономике уперлось в такую ожидаемую проблему, как собственное качество. И к концу 2015 года ведущие мониторинг этих процессов независимые эксперты отметили, что импортозамещение постепенно замещается импортосохранением. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Андрей Амочкин и ведущий Сергей Семинский. Всего вам доброго.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. It's all the same.
ამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.